From the conference center at
από το κέντρο συνελεύσεων στο Temple Square στη Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου της 185ης Ερηνής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη Μορμονική Χορδία του Ταμπερνάκλ. Μέλη και κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία έχουν έρθει από όλα τα μέρη του κόσμου για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες τους της Ιεροσύνης. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, ο δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αγαπητοί αδερφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην πρωινή συγκέντρωση Σαββάτου της 185ης Ερηνής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών και απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα σε μέλη και φίλους που συμμετέχουν στη συνέλευση σε όλο τον κόσμο. Ο Πρόεδρος αυτό το Πάσχα τιμούμε τον Σωτήριο και Ελευθερωτή μας Ιησού Χριστό. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση που θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της συνέλευσης. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ, υπό τη διεύθυνση του Μακ Ουίλμπερ και του Ράιαν Μέρφι, με τον Άντριου Άνσουορθ και τον Κλέι Κρίστιανσεν στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση με το «Guide us, O thy great Jehovah» και τώρα θα μας χαρίσει το «Glory to God on high». Η ανακτήρια προσευχή θα προσευχθεί στη συνέχεια από τον πρεσβυτέρο Timothy Tytses, τον 70.
Αγαπητέ Πουρανή Πατέρα, είμαστε εδώ όλοι μαζί σε αυτή την πρώτη συγκέντρωση Γενικής Συνέλευσης. Ευγνώμονες για τους ζωντανούς προφήτες πάνω στη γη, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, την πρώτη Προεδρία και την απαρτία των 12 Αποστόλων που τιμούμε, υποστηρίζουμε. Σε ευχαριστούμε για την αποκατάσταση του Ευαγγελίου. για τη δύναμη και τα κλειδιά της ιεροσύνης που κάνουν δυνατές τις διαθήκες και διατάξεις της σωτηρίας και εξύψωσης. Ευχαριστούμε για την εξηλαίωση του μονογενούς Υιού σου Ιησού Χριστού, του οποίου η ζωή μας δίνει ελπίδα και μας δίνει ίαση στις πτερυγές του. Είμαστε μαζεμένοι σε όλο τον κόσμο και θέλουμε να μάθουμε και να ακούσουμε τα μηνύματα που θα έρθουν υπό τη βοήθεια των ουρανών από εκείνους που θα μας μιλήσουν. Να τους παρακαλώ να τους ευλογήσεις και να τους καθοδηγήσεις. Ήθελα να ανοίξουμε το νου μας, τις καρδιές μας, στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος και να δεσμευτούμε στο να πράξουμε με κάθε αγιότητα ενώπιόν σου, ώστε οι σπόροι της αποκάλυψης να έρθουν σε εμάς, στην καρδιά μας και να πέσουν σε καλό έδαφος και να τα λέμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Τώρα θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρόεδρο Χένρι Άιρινγκ, πρώτο σύμβουλο στην πρώτη Προεδρία. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα τραγουδήσει το Have I Done Any Good. Μετά θα ακούσουμε από τον πρόεδρο Πάκερ, πρόεδρο της Απαρτίας των 10 Αποστόλων.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, μου δίνει χαρά να σας εκφράσω πόσο πολύ σας αγαπώ σε αυτή τη γενική συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Αυτή η χαρά έρχεται από τη μαρτυρία του Πνεύματος ότι η αγάπη του Σωτήρος προσεγγίζει τον καθένα από εσάς και όλα τα τέκνα του Ουράνιου Πατέρα. Ο Ουράνιος Πατέρας μας επιθυμεί να ευλογήσει όλα τα τέκνα πνευματικώς και εγκοσμίως. Καταλαβαίνει κάθε μία από τις ανάγκες τους, τους πόνους και τις ελπίδες τους. Όταν προσφέρουμε συμπαράσταση σε κάποιον, ο Σωτήρας τον νιώθει σαν να προσεγγίζαμε για να συμπαρασταθούμε σε εκείνον. Μας είπε ότι αυτό ίσχυε όταν περιέγραψε μια μελλοντική στιγμή που θα έχουμε όλοι. Όταν τον δούμε, αφού ολοκληρωθεί η ζωή μας σε τούτον τον κόσμο. Μία εικόνα στο νου μου εκείνης της ημέρας έχει γίνει πιο ζωηρή κατά τις ημέρες που προσευχόμουν και νύστευα για να μάθω τι να πω αυτό το πρωινό. Η περιγραφή του Κυρίου εκείνης της μελλοντικής συνεντεύξεως δόθηκε στους μαθητές του και περιγράφει τι θέλουμε να ισχύει για μας επίσης με όλη μας την καρδιά. «Τότε ο βασιλιάς θα πει σε αυτούς που θα είναι από τα δεξιά του, «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη σε εσάς από τη δημιουργία του κόσμου. Επειδή πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουν και με ντύσατε, ασθένησα και με επισκεφτήκατε, σε φυλακή ήμουν και ήρθατε σε μένα». Τότε οι δίκαιοι θα το απαντήσουν λέγοντας, «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιείς? Και πότε σε είδαμε ξένον και σε φιλοξενήσαμε ή γυμνών και σε ντύσαμε? Και πότε σε είδαμε ασθενή ή σε φυλακή και ήρθαμε σε σένα?» Και απαντώντας ο βασιλιάς θα τους πει, «Σας διαβεβαιώνω, καθώς όν αυτό το κάνετε σε έναν από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα». Εσείς και εγώ θέλουμε αυτό το θερμό χαλωσόρισμα από τον Σωτήρα. Όμως πώς μπορούμε να το αξίζουμε? Υπάρχουν περισσότερα πεινασμένα, άστεγα και μοναχικά τέκνα του Ουρανίου Πατέρα από αυτά που μπορούμε να προσεγγίσουμε. Και ο αριθμός τους αυξάνεται ακόμη περισσότερο από τις δυνατότητές μας. Επομένως, ο Κύριος μας έχει δώσει κάτι που μπορεί καθένας μας να κάνει. Είναι μια εντολή τόσο απλή που ένα παιδί μπορεί να την καταλάβει. Είναι μια εντολή με μια υπέροχη υπόσχεση για όσους είναι σε ανάγκη για εμάς. Και για εμάς. Είναι ο νόμος της νηστείας. Τα λόγια στο βιβλίο του Ισαΐα είναι η περιγραφή του Κυρίου της εντολής και της ευλογίας διαθέσιμης σε εμάς στην Εκκλησία Του. Η νηστεία που εγώ διάλεξα δεν είναι τούτη. Το να λύνεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις βαριά φορτία και το να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευόμενους και το να συντρίβεις κάθε ζυγό. Δεν είναι το να μοιράζεις το ψωμί σου σε αυτόν που πεινάει και να βάζεις μέσα στο σπίτι σου τους άστεγους φτωχούς, όταν βλέπεις το γυμνό να τον τίνεις και να μην κρύβεις τον εαυτό σου από τη σάρκα σου. Τότε το φως σου θα εκλάμψει σαν την αυγή και η υγεία σου γρήγορα θα βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θα προπορεύεται μπροστά σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι η επιστοφυλακή σου. Τότε θα κράζεις και ο Κύριος θα απαντάει. Θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει, «Δες, να είμαι εγώ». Αν βγάλεις από ανάμεσά σου τον ζυγό, την ανάταση του δαχτύλου και τα μάταια λόγια και ανοίγεις την ψυχή σου σε εκείνον που πεινάει και ευχαριστείς τη θλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι σου θα είναι σαν μεσημέρι. Και ο Κύριος θα σε οδηγεί πάντοτε και θα χορταίνει την ψυχή σου μέσα σε ανομβρίες και θα παχύνει τα κόκαλά σου και θα είσαι σαν ένας κήπος που ποτίζεται και σαν μια πηγή νερού που τα νερά της δεν στερεύουν. Έτσι ο Κύριος μας έχει δώσει μια απλή εντολή με μια θαυμάσια υπόσχεση. Στην Εκκλησία σήμερα μας προσφέρεται η ευκαιρία να νηστεύουμε μια φορά το μήνα και να δίνουμε μια γενναιόδορη προσφορά νηστείας μέσω του Επισκόπου ή του Προέδρου κλάδου μας προς το όφελος των φτωχών και των εχόντων ανάγκη. Ένα μέρος θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους γύρω σας, ίσως κάποιον στη δική σας οικογένεια. Οι υπηρέτες του Κυρίου θα προσευχηθούν και θα νηστέψουν για αποκάλυψη να γνωρίζουν ποιον να βοηθήσουν και τι βοήθεια να δώσουν. Αυτό που δεν χρειάζεται για να βοηθήσει ανθρώπους στην τοπική σας μονάδα της Εκκλησίας θα διατεθεί για να ευλογήσει άλλα μέλη της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο τα οποία είναι σε ανάγκη. Η εντολή να νηστέψουμε για τους φτωχούς έχει πολλές ευλογίες που συνδέονται με αυτήν. Ο πρόεδρος Κίμπαλ απεκάλεσε την αποτυχία να ακολουθήσουμε αυτόν τον νόμο αμαρτία, παράληψης με βαρύ τίμημα. Έγραψε, «Πλούσιες υποσχέσεις δίνονται από τον Κύριο σε όσους νηστεύουν και βοηθούν τους έχοντας ανάγκη. Η έμπνευση και η πνευματική καθοδήγηση θα έρθουν με τη Χριστότητα και την εγκύτητα προς τον Επουράνιο Πατέρα μας». Η παράληψη αυτής της χρηστής πράξης της νηστείας θα μας στερούσε αυτές τις ευλογίες. Έλαβα μία από αυτές τις ευλογίες μόλις πριν από μέρες, αφού η Γενική Συνέλευση πέφτει το Σαββατοκύριακο που κανονικά θα περιλάμβανε τη συγκέντρωση νηστείας και μαρτυρίας, νήστεψα και προσευχήθηκα να μάθω πώς θα έπρεπε ακόμα να επακούσω την εντολή να ενδιαφέρομαι για τα άτομα σε ανάγκη. Το Σάββατο που νήστευα ακόμη, ξύπνησα στις 6 το πρωί και προσευχήθηκα ξανά. Ένιωσα την έμπνευση να κοιτάξω τις ειδήσεις από τον κόσμο. Εκεί διάβασα αυτό το δελτίο. Ο τροπικός κυκλώνας ΠΑΜ κατέστρεψε πολλά σπίτια, καθώς έπληξε κατευθείαν στο Port Vila, την πρωτεύουσα του Βανουάτου. Σκότωσε τουλάχιστον 6 ανθρώπους στο Βανουάτου, η πρώτη επιβεβαιωμένη αναφορά θανάτων λόγω μιας από τις δυνατές καταιγίδες που έπληξαν ποτέ την ξηρά. Ούτε καν ένα δέντρο δεν έμενε όρθιο, καθώς ο κυκλώνας έπληξε το νησιωτικό έθνος του Ειρηνικού. Η ομάδα αποτίμησης εκτάκτου ανάγκης της World Vision σχεδίασε να δει τις ζημιές αφού καταλάγιασε η καταιγίδα. Το προσωπικό τους ελπίζει ότι οι προετοιμασίες θα έχουν αποδοθεί. Συμβούλεψαν τους κατοίκους να ζητήσουν καταφύγιο σε ιερά κτίρια όπως πανεπιστήμια και σχολεία. Και τότε είπαν, το πιο ισχυρό που έχουν είναι οι εκκλησίες από τσιμέντο, είπε η Ίγκα Μέφαμ από την Care International. Μερικοί δεν το έχουν αυτό. Είναι δύσκολο να βρεις ένα κτίριο που νομίζεις ότι θα ήταν η θέση να αντέξει μια καταιγίδα κατηγορίας 5. Όταν το διάβασα αυτό, θυμήθηκα που επισκέφτηκα σπίτια στο Βανουάτου. Μικρά σπίτια στο Βανουάτου. Μπορούσα να φανταστώ νοερά τους ανθρώπους να είναι στριμωγμένοι σε σπίτια που καταστρέφουν οι άνεμοι. Και μετά θυμήθηκα το θερμό καλωσόρισμα σε μένα των ανθρώπων του Βανουάτου. Τους σκέπτηκα, καθώς και τους γειτονές τους, να προστρέχουν στην ασφάλεια της κυρίως εκκλησίας μας από τσιμέντο. Κατόπιν φαντάστηκα τον επίσκοπο και την προεδρία της, τον πρόεδρο της ανακουφιστικής εταιρείας να περπατούν ανάμεσά τους δίνοντας παρηγοριά, κουβέρτες, φαγητό να φάνε και νερό να πιούν. Μπορούσα να φανταστώ τα τρομοκρατημένα παιδιά να συνοστίζονται. Είναι τόσο μακριά από το σπίτι όπου διάβασα το δελτίο και όμως ήξερα τι θα έκανε ο Κύριος μέσω των υπηρετών του. Ήξερα ότι αυτό που έκανε δυνατό για αυτούς να συμπαρασταθούν σε εκείνα τα δείχνα το πληρώνει πατέρα ήταν οι προσφορές νηστείας. Οι οποίες είχαν δοθεί απλόχερα από τους μαθητές του Κυρίου που ήταν μακριά αλλά κοντά στον Κύριο. Έτσι δεν περίμενα την Κυριακή. Πήγα μια προσφορά νηστεία στον επίσκοπό μου εκείνο το πρωινό. Ξέρω ότι αυτή η προσφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επίσκοπο και την πρόεδρο της ανακουφιστικής εταιρείας για να βοηθήσει κάποιον στη γειτονιά μου. Όμως τους γνωρίζω καλά. Η μικρή μου προσφορά μπορεί να μην χρειαστεί κοντά όπου ζει η οικογένειά μου και εγώ και το τοπικό πλεόνασμα προσφορών μπορεί να μην φτάσει ποτέ στο Βανουάτου. Όμως άλλες καταιγίδες και τραγωδίες θα έλθουν σε όλο τον κόσμο, σε ανθρώπους που αγαπά ο Κύριος και τον οποίο νιώθει τις λύπες. Μέρος της προσφορές νηστείας σας και της δικής μου αυτό το μήνα θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει κάποιον κάπου του οποίου η αρρωγή ο Κύριος θα αισθανθεί σαν να ήταν δική του. Η προσφορά νηστείας σας θα κάνει περισσότερα από το να βοηθήσει να τραφούν και να ντυθούν σώματα, θα θεραπεύσει και να αλλάξει, θα αλλάξει καρδιές. Ο καρπός μιας προσφοράς που δίνεται με ελεύθερη βούληση μπορεί να είναι επιθυμία στην καρδιά του αποδέκτη να προσεγγίσει άλλους σε ανάγκη. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Συνέβη στη ζωή της αδελφής Άμπι Τουρέι, η οποία ζει στη Σιέρα Λεόνε. Ο εμφύλιος πόλεμος ξεκίνησε το 1991. Ρήμαξε τη χώρα για χρόνια. Η Σιέρα Λεόνε ήταν ήδη μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν ήταν ευκρινές ποιος έλεγχε την χώρα. Τράπεζες έκλεισαν, κυβερνητικά γραφεία έκλεισαν, οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν αναποτελεσματικές ενάντια στις δυνάμεις των επαναστατών και υπήρξε χάος, σκοτωμή και λύπη. Δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι εξεδιώχθηκαν από τις εστίες τους για να αποφύγουν τη σφαγή. Ακόμη και σε τέτοιες στιγμές η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών μεγάλωσε. Ένας από τους πρώτους κλάδους οργανώθηκε στην πόλη όπου ζούσε η αδερφή του Ρέι. Ο σύζυγός της ήταν ο πρώτος πρόεδρος κλάδου. Υπηρέτησε ως πρόεδρος περιφέρειας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Όταν ξένοι επισκέπτονται το σπίτι της αδερφής του Ρέι τώρα, της αρέσει να τους δείχνει 2 θησαυρούς από τον πρόεδρο. Ένα πουκάμισο με μπλε και λευκές λωρίδες που πήρε από στίβα μεταχειρισμένων ρούχων τα οποία είχαν δοθεί από μέλη της Εκκλησίας και μια κουβέρτα η οποία τώρα είναι φθαρμένη και γεμάτη τρύπες. Λέει, αυτό το πουκάμισο είναι το πρώτο ρούχο που έλαβα. Το φορούσα για να πάω στη δουλειά. Ήταν τόσο καλό. Με έκανε να νιώθω τόσο ωραία. Δεν είχα άλλα ρούχα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, αυτή η κουβέρτα μας διατηρούσε ζεστούς, εμένα και τα παιδιά μου. Όταν οι επαναστάτες έρχονταν να μας επιτεθούν, αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που μπορούσα να πάρω και να μεταφέρω μαζί μου, όταν τρεπόμασταν σε φυγή για να κρυφτούμε. Έτσι παίρναμε την κουβέρτα μαζί μας, μας διατηρούσε ζεστούς και κρατούσε τα κουνούπια μακριά από μας. Η αδερφή του Ρέι μιλά για την ευγνωμοσύνη της για έναν πρόεδρο Ιεραποστολής που έμπαινε στη χώρα που ταλανιζόταν από πόλεμο με χρήματα στην τσέπη του. Αυτά τα κεφάλαια από τη δωρεά προσφοράς νηστείας κάποιον σαν και εσάς επέτρεψαν στους Αγίους να αγοράσουν φαγητό που οι περισσότεροι άνθρωποι από τη Σιέρα Λεόνε δεν μπορούσαν να αγοράσουν σε μια τιμή που δεν ήταν θέση να πληρώσουν. Κανένα μέλος της Εκκλησίας δεν πέθανε από λοιμό κατά τη διάρκεια της σύραξης. Η αδερφή του Ρέι, μιλώντας για αυτούς που ήταν αρκετά γενναιόδοροι για να δωρήσουν ώστε να επιζήσουν, αυτή λέει: Όταν σκέπτομαι τους ανθρώπους που το έκαναν αυτό, νομίζω ότι εστάλησαν από τον Θεό, επειδή οι συνηθισμένοι άνθρωποι έκαναν αυτή την καλοσυνάτη χειρονομία για μας. Ένας επισκέπτης από τις ΗΠΑ κάθισε με την Άμπι λίγο καιρό πριν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της μαζί της, είδε ένα σύνολο γραφών που ήταν πάνω στο τραπέζι. Μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν ένας θησαυρός με πολλές σημειώσεις στις στήλες. Οι σελίδες ήταν φθαρμένες, ορισμένες ήταν σχισμένες. Το εξώφυλλο είχε ξεκολλήσει από την βιβλιοδεσία. Κράτησε τις γραφές στο χέρι του και απαλά γυρνούσε τις σελίδες. Καθώς το έκανε, βρήκε ένα κίτρινο αντίτυπο από το δελτίο δωρεάς δεκάτων. Είδε ότι σε μια χώρα όπου ένα δολάριο άξιζε το βάρος του σε χρυσό, η Άμπι του Ρέι είχε πληρώσει ένα δολάριο ως δέκατα, ένα δολάριο στο αεραποστολικό ταμείο και ένα δολάριο ως προσφορά νηστείας για εκείνους οι οποίοι με τα δικά της λόγια ήταν πράγματι φτωχοί. Ο επισκέπτης έκλεισε τις γραφές της αδελφής του Ρέι και σκέφτηκε, καθώς στεκόταν με αυτή την πιστή Αφρικανή μητέρα, ότι ήταν σε ιερό έδαφος. Ακριβώς όπως η απόδειξη της ευλογίας, της προσφοράς νηστείας σας και της δικής μου μπορεί να αλλάξει καρδιές, το ίδιο κάνει και η νηστεία για το καλό κάποιου άλλου. Ακόμη και ένα παιδί μπορεί να το αισθανθεί. Πολλά παιδιά και κάποιοι ενήλικοι μπορεί να βρίσκουν για προσωπικούς λόγους δύσκολη την νηστεία για 24 ώρες. Μπορεί με τα λόγια του Ισαΐα να γίνει αισθητό ότι η νηστεία έκανε θλιμμένη την ψυχή τους. Συνετοί γονείς αναγνωρίζουν αυτή την πιθανότητα και έτσι είναι προσεκτικοί στο να ακολουθούν τη συμβολή του πρόεδρου Joseph F. Smith. Καλύτερα να τους διδάξεις την αρχή και να τους αφήσεις να την τηρούν όταν είναι αρκετά μεγάλοι για να επιλέγουν ευφυώς. Είδα την ευλογία σε αυτή τη συμβουλή πρόσφατα. Ένας από τους εγγονούς μου είχε βρει την νηστεία για 24 ώρες πέρα από τις δυνάμεις του να το αντέξει. Όμως οι συνετοί γονείς του του δίδαξαν βαθιά την αρχή της νηστείας. Ένας από τους φίλους του στο σχολείο έχασε ένα μικρό εξάδελφο από προσδόκητο θάνατο. Ο εγγονός μου ρώτησε τη μητέρα του την ημέρα νηστείας, περίπου την ώρα που πάντοτε είχε αισθανθεί ότι η νηστεία ήταν πολύ δύσκολη να τη συνεχίσει, αν θα έκανε τον φίλο του που θρηνούσε να νιώσει καλύτερα αν εξακολουθούσε να νηστεύει. Η ερώτησή του ήταν η επιβεβαίωση της συμβουλής του πρόεδρου Joseph F. Smith. Ο εγγονός μου είχε φτάσει στο σημείο όπου όχι μόνο κατάλαβε την αρχή της νηστείας, αλλά είχε φυτευτεί στην καρδιά του. Είχε φτάσει στο σημείο να νιώσει ότι η νηστεία και οι προσευχές του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ευλογία από το Θεό για κάποιον σε ανάγκη. Εάν ζει την αρχή αρκετά συχνά, θα φέρει τα υπέροχα αποτελέσματα στη ζωή του που υποσχέθηκε ο Κύριος. Θα έχει την πνευματική ευλογία της δύναμης να λαμβάνει έμπνευση και μεγαλύτερη δυνατότητα να αντιστέκεται στον πειρασμό. Δεν γνωρίζουμε όλους τους λόγους που ο Ιησούς Χριστός πήγε στην έρημο για να προσευχηθεί και να νηστέψει. Όμως γνωρίζουμε τουλάχιστον ένα από τα αποτελέσματα. Ο Σωτήρας αντέστη πλήρως στους πειρασμούς του Σατανά να χρησιμοποιήσει την ουράνια δύναμή του. Ο σύντομος χρόνος που νηστεύουμε κάθε μήνα και το μικρό ποσό που προσφέρουμε για τους φτωχούς μπορεί να μας δώσει μόνο ένα μικρό μέρος της αλλαγής στη φύση μας, ώστε να μην έχουμε πλέον επιθυμία να κάνουμε κακό. Όμως υπάρχει μια μεγάλη υπόσχεση. Ακόμη και καθώς κάνουμε όλα όσα λογικά μπορούμε για να προσευχόμαστε, να νηστεύουμε και να δωρίζουμε για όλους, για όσους έχουν ανάγκη, τότε το φως σου θα εκλάμψει σαν την αυγή και η υγεία σου γρήγορα θα βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θα προπορεύεται μπροστά σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι η οπισθοφυλακή σου. Τότε θα κράζεις και ο Κύριος θα απαντάει. Θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει «Δες, να είμαι εγώ». Προσεύχομαι ώστε να διεκδικήσουμε αυτές τις μεγάλες ευλογίες για μας και για την οικογένειά μας. Δίνω μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ότι στην Εκκλησία Του μας ζητείτε να τον βοηθήσουμε καθώς εκείνος φροντίζει στους φτωχούς με τον τρόπο του και ότι υπόσχεται πως παντοτινές ευλογίες θα έρθουν από τη βοήθειά μας προς Αυτόν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πριν από πολλά χρόνια, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρακολουθούσα μαθήματα στο χολέγιο όταν γνώρισα την Ντόνα Σμιθ. Εκείνη περίπου την εποχή διάβαζα ότι δύο βασικά συστατικά ενός επιτυχημένου γάμου είναι ένα μπισκότο και ένα φιλί. Θεωρούσα ότι ήταν μια αρκετά καλή ισορροπία. Πήγαινα στο κολέγιο το πρωί και μετά επέστρεφα στην Brigham City για να εργαστώ στο συνεργείο του πατέρα μου το απόγευμα. Το τελευταίο πρωινό μάθημα της Ντόνα ήταν οικιακή οικονομία. Σταματούσα από την τάξη της πριν, φύγω. Η πόρτα είχε ένα θαμπό τσάμι. Όμως αν στεκόμουν κοντά στο τσάμι, εκείνη μπορούσε να δει την σκιά μου έξω. Γλιστρούσε έξω με ένα μπισκότο και ένα φιλί. Τα υπόλοιπα ανήκω στην ιστορία. Παντρευθήκαμε στο ναό της Salt Lake και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη περιπέτεια της ζωής μας. Στην διάρκεια των ετών δίδαξα συχνά μια σημαντική αρχή. Ο σκοπός κάθε δραστηριότητας στην Εκκλησία είναι να φροντίσουμε ώστε ένας άνδρας και μια γυναίκα να είναι ευτυχισμένοι με τα παιδιά τους στο σπίτι και να έχουν επισφραγγιστεί μαζί για τον παρόντα καιρό και όλη την αιωνιότητα. Στην αρχή, έτσι οι θεοί κατέβηκαν για να οργανώσουν τον άνθρωπο κατά την δική τους όψη, κατά την όψη των θεών, να τον πλάσουν αυτοί, άρενα και θύλη να τους πλάσουν αυτοί. Και είπαν οι θεοί, θα τους ευλογήσουμε. Και είπαν οι θεοί, θα τους κάνουμε να είναι καρποφόροι και να πληθύνονται και να γεμίσουν την γη και να την κατακτήσουν. Και έτσι άρχισε ο κύκλος της ανθρώπινης ζωής σε τούτη την γη καθώς ο Αδάμ γνώρισε η γυναίκα του και του γέννησε γιους και κόρες και άρχισαν να πληθύνονται και να γεμίζουν την γη. Και οι γη και οι κόρες του Αδάμ άρχισαν να διαμοιράζονται 2 προς 2 στην χώρα και απόκτησαν και εκείνοι γιους και κόρες. Η εντολή να πολλαπλασιαστούν και να κατακυριεύσουν την γη δεν αναιρέθηκε ποτέ. Είναι ουσιώδης για το σχέδιο της απολύτρωσης και είναι η πηγή της ανθρώπινης ευδαιμονίας. Μέσω της ενάρετης άσκησης αυτής της δύναμης μπορούμε να έρθουμε κοντά στον Πατέρα μας στους ουρανούς και να βιώσουμε μια πληρότητα αγαλίασης, δηλαδή θεότητας. Η δύναμη της τεκνοποίειας δεν είναι τυχαίο μέρος του σχεδίου της ευδαιμονίας. Είναι το κλειδί της ευδαιμονίας. Η επιθυμία ζευγαρώματος στους ανθρώπους είναι διαρκής και πολύ ισχυρή. Η ευτυχία μας στην θνητή ζωή, η χαρά και η περίψωση εξαρτώνται από το πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις διαρκείς επιτακτικές φυσικές επιθυμίες. Καθώς η δύναμη της τεκνοποίειας οριμάζει στα πρώτα χρόνια της ανδρικής και γενικίας ηλικίας, προκύπτουν πολύ προσωπικά συναισθήματα με φυσικό τρόπο, διαφορετικά προς οποιαδήποτε άλλη φυσική εμπειρία. Ιδιωδώς, το ζευγάρωμα ξεκινά με ειδήλιο, μολονότι οι συνήθειες μπορεί να ποικίλουν. Ανθίζει με όλα τα εξειδανικευμένα ρομαντικά συναισθήματα της συγκίνησης και της προσδοκίας και καμία φορά της απόρριψης που βρίσκομαι στις ιστορίες των βιβλίων. Υπάρχει το φεγγαρόφωτο και τα τριαντάφυλλα, τα γράμματα αγάπης, τα τραγούδια αγάπης, η ποίηση, το κράτημα των χεριών και άλλες εκφράσεις τρυφερότητας ανάμεσα σε ένα νέο άνδρα και μια νέα γυναίκα. Ο κόσμος εξαφανίζεται γύρω από το ζευγάρι και βιώνουν συναισθήματα χαράς.
Και αν υποθέτεται ότι απόλυτη αγαλεία τη νεανική ρομαντική αγάπη είναι το σύνολο των δυνατοτήτων οι οποίε ξεπηδούν από τι πηγέ τη ζωή, δεν έχετε ακόμα ζήσει για να δείτε την αφοσίωση και την συμπαράσταση τη μακροχρόνια αγάπη μέσα στον γάμο. Τα παντρεμένα ζευγάρια δοκιμάζονται από πειρασμού, παρεξηγήσει, οικονομικά προβλήματα, οικογενειακέ κρίσει, αρρώστια και σε όλη αυτή τη διάρκεια η αγάπη γίνεται δυνατότερη. Η όρμη αγάπη, ευδαιμονία που δεν μπορούν καν να φανταστούν οι νιόνυμφοι. Η αληθινή αγάπη απαιτεί την διατήρηση μετά τον γάμο τη συμμετοχή σε εκείνη την τρεφερότητα, η οποία ξεκλειδώνει εκείνες τις ιερές δυνάμεις αυτής της πηγής ζωής. Σημαίνει να αποφεύγουμε καταστάσεις όπου η φυσική επιθυμία θα μπορούσε να υπερισχύει. Η αγνή αγάπη προϋποθέτει ότι μόνο μετά από μία υπόσχεση αιώνιας πίστης, μία νόμιμη και έγκυρη τελετή και ιδιωδώς μετά την διάταξη επισφράγησης στον ναό, θα απελευθερώνονται εκείνες οι δυνάμεις τεκνογωνίας στα μάτια του Θεού για την πλήρη έκφραση της αγάπης. Θα πρέπει να μοιράζεται μόνο και αποκλειστικά με το άτομο που είναι ο σύντροφός σας παντοτινά. Όταν μετέχουμε αξία, η διαδικασία αυτή συνενώνει τα πλέον εξαίσια και υπερυψωμένα σωματικά, συναισθηματικά και πνευματικά συναισθήματα που συσχετίζονται με την λέξη αγάπη. Εκείνο το μέρος της ζωής δεν έχει όμοιο του, ούτε αντίστοιχο σε όλη την ανθρώπινη εμπειρία. Θα διαρκέσει παντοτινά όταν συνάπτονται και τηρούνται διαθήκες. Γιατί μέσα εκεί είναι τα κλειδιά της Άγιας Ιερουσύνης που έχει οριστεί, ώστε να μπορέσετε να λάβετε τιμή και δόξα, η οποία δόξα θα είναι πληρότητα και συνέχιση των απογόνων στον αιώνα του αιώνα. Όμως η ρομαντική αγάπη είναι ατελής. Είναι ένα πρελούδιο. Η αγάπη τρέφεται με τον ερχομό των παιδιών τα οποία ξεπηδούν από εκείνη την πηγή της ζωής που έχει εμπιστευθεί στα ζευγάρια σε γάμο. Η σύλληψη λαμβάνει χώρα σε ένα γαμήλιο, ένα γαλισμό ανάμεσα στον σύζυγο και την σύζυγο. Ένα μικροσκοπικό σώμα αρχίζει να σχηματίζεται κατά το υπόδειγμα μιας μεγαλειώδους πολυπλοκότητας. Ένα παιδί έρχεται στο φως με το θαύμα της γέννησης, δημιουργημένο κατά την εικόνα του επίγειου πατέρα και μητέρας του. Εντός του θνητού σώματός του κατοικεί ένα πνεύμα ικανό να αισθάνεται και να αντιλαμβάνεται πνευματικά πράγματα. Ανδρανείς εντός του θνητού σώματος του παιδιού υπάρχει η δύναμη να γεννά απογόνους κατά την εικόνα του. Και το πνεύμα με το σώμα αποτελούν την ψυχή του ανθρώπου και υπάρχουν πνευματικοί και φυσικοί νόμοι προς υπακουή. Αν θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι, υπάρχουν αιώνιοι νόμοι συμπεριλαμβανομένων νόμων σχετικών με αυτή τη δύναμη να δίνουμε ζωή. Αμετάκλητα, θεσπισμένοι στους ουρανούς πριν την θεμελίωση του κόσμου τούτου, κατά τον οποίο όλες οι ευλογίες αποτελούν ένα αναγκαίο επακούλουθο. Αυτοί είναι οι πνευματικοί νόμοι οι οποίοι προσδιορίζουν το θνητό πρότυπο για την ανθρωπότητα. Υπάρχουν διαθήκες οι οποίες δένουν, επισφραγίζουν, διασφαλίζουν και δίνουν υπόσχεση για αιώνιες ευλογίες. Ο Άλμα προτοποίησε τον γιο του Σιβλών να χαλιναγωγείς όλα σου τα πάθη για να είσαι γεμάτος αγάπη. Το χαλινάρι χρησιμοποιείται για να οδηγεί, να κατευθύνει, να συγκρατεί. Το πάθος μας πρέπει να ελέγχεται. Όταν χρησιμοποιείται νόμιμα, η δύναμη της τεκνοποιίας θα ευλογήσει και θα καταδιάσει. Οι πειρασμοί είναι πάντοτε παρόντες. Επειδή ο ανάντιος δεν μπορεί να δημιουργήσει ζωή, ζηλεύει όλους εκείνους που έχουν εκείνη την ουράνια δύναμη. Ο ίδιος και εκείνοι που τον ακολούθησαν εκδιώχτηκαν και απόλυσαν το δικαίωμα για ένα θνητό σώμα. Γυρεύει όλοι οι άνθρωποι να είναι γεμάτοι αθλειότητα όπως αυτός ο ίδιος. Θα θέσει σε περασμό αν μπορεί για να υποβαθμίσει, να διαφθείρει και αν είναι δυνατόν να καταστρέψει αυτό το δώρο μέσω του οποίου μπορεί, αν είμαστε άξιοι, να έχουμε παντοτινή αύξηση. Εάν μολύνουμε τις πηγές μας της ζωής ή οδηγήσουμε άλλους σε παράβαση, θα υπάρξουν τιμωρίες περισσότερο έντονες και ανυπόφορες από όσο θα μπορούσε ποτέ να αξίσει κάθε φυσική ευχαρίστηση. Ο Άλμα είπε στον γιο του Κουριάντον, «Δεν ξέρεις, γιέ μου, ότι αυτά τα πράγματα αποτελούν αποτροπιασμό στα μάτια του Κυρίου. Μάλιστα, η πιο βρωμερή από όλες τις αμαρτίες, αν εξαιρέσουμε το χύσιμο αθώου αίματος ή την άρνηση του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις συνέπειες όταν παρανομούμε. Η μόνη νόμιμη εξουσιοδοτημένη έκφραση των δυνάμεων τεκνοποιίας είναι ανάμεσα στον ζήσιγο και την ζήσιγο, οι οποίοι έχουν νόμιμα και έγκυρα νυμφευθεί. Οτιδήποτε άλλο παραβιάσει τις εντολές του Θεού, μην υποκύπτεται στους απέσιους πειρασμούς του ενάντιου, διότι κάθε χρέος παράβασης πρέπει να πληρωθεί μέχρι ότου αποδώσεις και το έσκατο λεπτό. Πουθενά αλλού δεν εκτελώνεται περισσότερο η γενιοδορία και ασπλαχνία του Θεού παρά στη μετάνοια. Το φυσικό σώμα μας, όταν τραυματιστεί, μπορεί να γιαθεί από μόνο του, μερικές φορές με την βοήθεια ενός γιατρού. Εάν η ζημιά είναι εκτεταμένη, ωστόσο συχνά παραμένει μια ουλή ως υπενθύμηση του τραυματισμού. Με το πνευματικό σώμα μας είναι διαφορετικά. Το πνεύμα μας βλάπτεται όταν κάνουμε λάθη και διαπράττουμε αμαρτίες. Όμως αντίθετα με το θνητό σώμα μας, όταν η διαδικασία της μετάνοιας είναι πλήρης, δεν παραμένουν ουλές, χάρη στην εξουλέαση του Ιησού Χριστού. Η υπόσχεση είναι, ιδέστε, όποιος έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του, είναι συγχωρημένος και εγώ, ο Κύριος, δεν τις τιμάμαι πια. Όταν μιλάμε για τον γάμο και την οικογενειακή ζωή, τότε αναπόφευκτα έρχεται στο νου. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Κάποιοι γεννώνται με πειρασμούς και δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Κάποιοι αθώοι βλέπουν να συντρίβεται ο γάμος τους εξαιτίας της απιστίας του της συζύγου. Άλλοι δεν παντρεύονται και ζουν μόνοι και άξια. Επί του παρόντος δίνω αυτήν την παρηγορία. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Όλη η αγάπη και η γενιοδορία που εκδηλώνεται στον ιδανικό γη είναι ο Πατέρα, μεγαλύνεται σε εκείνον ο οποίος είναι ο Πατέρας και ο Θεός μας, πέρα από την δυνατότητα του θνητού νου μας να του κατανοήσει. Οι χρήσεις του είναι ορθές, η ασπλαχνία του απέραντη, η δύναμή του να ανταμείψει πέρα από κάθε γήινη σύγκριση. Αν μονάχα σε αυτή τη ζωή ελπίσουμε στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Ευλαβικά τώρα χρησιμοποιώ την λέξη ναός. Οραματίζουμε μια αίθουσα επισφράγησης και ένα βωμό με ένα ιερό ζευγάρι γονατιστό εκεί. Αυτή η ιερή διάταξη του ναού είναι πολύ περισσότερα από ένα γάμο. διότι ο γάμος αυτός μπορεί να επισφραγιστεί από το Άγιο Πνεύμα της υπόσχεσης και γραφέστε ακυρίσουν ότι θα κληρονομήσετε θρόνους, βασίλεια, ηγεμονίες και δυνάμεις, κυριαρχίες. Βλέπω τη χαρά που αναμένει εκείνος οι οποίοι αποδέχονται αυτό το ουράνιο δώρο και το χρησιμοποιούν επάξια. Η αδελφή Ντόνα Σμιθ Πάκερ και εγώ είμαστε δίπλα-δίπλα σε γάμο για σχεδόν 70 χρόνια. Σε ό,τι αφορά στη σύζυγό μου, τη μητέρα των παιδιών μας, δεν έχω λόγια. Το συνέστημα είναι τόσο βαθύ και ευγνωμοσύνη τόσο δυνατή, ώστε δεν έχω τι να πω. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή που έχουμε λάβει σε τούτη τη ζωή και στη μέλουσα ζωή είναι τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Προς το τέλος των θνητών ημερών μας μαζί, είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή με εκείνην στο πλευρό μου και για την υπόσχεση που έχει δώσει ο Κύριος ότι δεν θα υπάρχει τέλος. Δίνω μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Ζώντος Θεού, στέκει στην κεφαλή αυτής της Εκκλησίας. Μέσω της εξηλαίωσής Του και της δύναμης της γεροσύνης, οι οικογένειες οι οποίες ξεκίνησαν στην θνητότητα μπορούν να είναι μαζί στην αιωνιότητα. Η εξηλαίωση δεν πειράζει τι έχουμε κάνει, δεν θα έχουμε ουλές. Αν πραγματικά έχουμε μετανοήσει, έχει υποσχεθεί ότι η εξουλέωση ισχύει και για μας. Είναι πολλοί από εμάς που έχουμε ενοχή. Να δεχόμαστε την εξολαίωση του Ιησού Χριστού. Και όλα τα δύσκολα πράγματα θα γίνουν όμορφα πράγματα. Είμαι πολύ ευγνώμων για τις ευλογίες του Κύριου Ιησού Χριστού. Είμαι πολύ ευγνώμων για την δύναμη της λύτρωσης, για την εξουλαίωση. Γιατί η εξουλαίωση μπορεί να μας καθαρίσει. Και δεν πειράζει πόσο δύσκολο θα είναι. Μπορεί να μας θεραπευθεί η εξουλαίωση. Δίνω μαρτυρία ότι ο Θεός ζει, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Εξουλέωση είναι για κάθε άτομο. Εξουλέωση λειτουργεί. Και εσύ, όπως και εκείνος, δεν θα θυμάσαι τις αμαρτίες σας πλέον. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Εκτός από τις εμπνευσμένες ομιλίες, τη μουσική και τις προσευχές που πάντοτε αγγίζουν την καρδιά μας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, μου έχουν πει πολλές αδελφές ότι αυτό που τους αρέσει περισσότερο είναι να παρακολουθούν την πρώτη Προεδρία και την απαρτία των 12, καθώς εξέρχονται του βήματος με την αιώνια σύντροφό τους. Και δεν απολαμβάνουμε να ακούμε τους αδελφούς να εκφράζουν την αγάπη τους τρυφερά για αυτές. Μιλώντας για τη σύζυγό του Ντόνα, ο πρόεδρος Πάκερ είπε: «Λόγω της θέσης που έχω, έχω σοβαρή υποχρέωση να λέω την αλήθεια. Είναι τέλεια. Είναι ο ήλιος της ζωής μου», είπε ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχτορφ για τη γυναίκα του, Χάριετ. Ο πρόεδρος Χέρι Άιρινγκ, αναφερόμενος στη σύζυγό του Καθλίν, είπε: «Είναι ένα άτομο που πάντοτε με έκανε να θέλω να είμαι το καλύτερο άτομο που μπορώ να γίνω». Και ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, μιλώντας για την αγαπημένη του Φράνσις, είπε: «Ήταν η αγάπη της ζωής μου, η έμπιστή μου και η πιο κοντινή φίλη μου. Το να πω ότι μου λείπει δεν αρχίζει να μεταφέρει το βάθος των αισθημάτων μου. Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω την αγάπη μου για τον αγαπημένο μου σύντροφο, τον Γκρέγκ. Είναι πολύτιμο δώρο για μένα». Αναφερόμενη στο σύζυγό μου, μία αγαπημένη και ιερή φράση στην Πατριαρχική Ευλογία, μου υπόσχεται ότι η ζωή μου και η ζωή των παιδιών μου θα είναι καλά υπό την φύλαξή του. Μου είναι ευκρινές ότι ο Γκρέγκ είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης αυτής. Για να δανειστώ τα λόγια του Mark Twain, λέω ότι η ζωή χωρίς τον Γκρέγκ δεν θα ήταν ζωή. Τον αγαπώ ολόψυχα. Σήμερα επιθυμώ να τιμήσω συζύγους, πατέρες, αδελφούς, υιούς και θείους που ξέρουν ποιοι είναι, που κάνουν ό,τι μπορούν για να εκπληρώνουν τους απτοθόδοθεντες ρόλους τους, όπως περιγράφεται στη διακήρυξη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του να προεδρεύουν με χριστότητα και να προσφέρουν τα απαραίτητα στην οικογένεια. Σας παρακαλώ να ξέρετε ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι τα θέματα της πατρότητας, της μητρότητας και του γάμου μπορεί να είναι ανησυχητικά για πολλά άτομα. Γνωρίζω ότι ορισμένα μέλη της Εκκλησίας νιώθουν ότι το σπίτι τους δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό που αντιλαμβάνονται ως ιδανικό. Πολλοί πονούν εξαιτίας αμελίας και κακομεταχείρισης εθισμών, εσφαλμένων παραδόσεων κουλτούρας. Δεν εγκρίνω τις πράξεις ανδρών ή γυναικών που έχουν προκαλέσει πόνο, αγωνία και απόγνωση ή ακόμα και εσκεμμένους ή ακόμα και αναγνία τους στο σπίτι. Όμως σήμερα μιλώ για κάτι άλλο. Είμαι πεπισμένη ότι ο σύζυγος δεν είναι ποτέ πιο ελκυστικός στη σύζυγό του παρά όταν υπηρετεί στους δοθέντες από το Θεό ρόλους του ως άξιος φέρον την ιεροσύνη. Αγαπώ και πιστεύω αυτά τα λόγια από τον πρόεδρο Πάκερ προς άξιους συζύγους και πατέρες. Έχετε τη δύναμη της ιεροσύνης απευθείας από τον Κύριο για να προστατεύετε το σπιτικό σας. Θα υπάρξουν φορές κατά τις οποίες θα προστατεύσει εσάς και την οικογένειά σας από τις σκανδαλιές του εναντίου. Νωρίτερα φέτος περευρέθην στην κηδεία ενός εξαιρετικού άνδρα του θείου του συζύγου μου Ντόν. Ένας από τους γιος του Ντόν μοιράστηκε μια εμπειρία ως μικρό παιδί, σύντομα αφού οι γονείς του είχαν αγοράσει το πρώτο σπίτι τους. Επειδή υπήρχαν 5 μικρά παιδιά για να θρέψουν και να ντύσουν, δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για να φράξουν την αυλή. Παίρνοντας σοβαρά ένας από τους θείους ρόλους του ως προστάτης της οικογένειάς του, ο θείος Ντόν έμπηξε λίγους μικρούς ξύλινους πασχάλους στο έδαφος. Πήρε λίγο σπάγκο και έδεσε το σπάγκο από πάσαλο σε πάσαλο γύρω από την αυλή. Κατόπιν κάλεσε τα παιδιά του, τους έδειξε τους πασάλους και το σπάγκο και τους εξήγησε ότι αν έμεναν μέσα από αυτόν το φράχτη θα ήταν ασφαλή. Μία ημέρα οι επισκέπτες δασκάλισσες παρακολουθούσαν με δυσπιστία καθώς έφταναν στο σπίτι και είδαν 5 μικρά παιδιά να στέκονται στην άκρη του σπάγκου, κοιτάζοντας με λαχτάρα μια μπάλα που είχε ξεπηδήσει πέρα από τα οριά τους και ήταν έξω στο δρόμο. Ένα μικρό παιδί έτρεξε να φέρει τον μπαμπά τους, ο οποίος ανταποκρινόμενος έτρεξε και έπιασε την μπάλα. Αργότερα, στην κηδεία, ο μεγαλύτερος γιος με δάκρυα εξέφρασε όλα όσα ήλπιζε ποτέ σε αυτή τη ζωή για τον αγαπημένο του πατέρα. Ο πρόεδρος Έζρα Ταφτ Μπένσον είπε: «Ω σύζυγοι και πατέρες των Ισραήλ, μπορείτε να κάνετε τόσα πολλά για τη σωτηρία και υπερήψωση της οικογένειάς σας. Να θυμάστε την ιερή κλίση σας ως πατέρας των Ισραήλ, η πιο σημαντική κλίση στον παρόντα καιρό και την αιωνιότητα, μια κλίση της οποίας δεν θα απαλλαγείτε ποτέ. Πρέπει να βοηθήσετε στη δημιουργία ενός σπιτικού που να κατοικεί το πνεύμα του Κυρίου. Αν είναι τουλάχιστον δύσκολο για τους άντρες που έχουν συνάψει διαθήκη με το Θεό να ζουν σε έναν κόσμο που όχι μόνο μειώνει τους θείους ρόλους και ευθύνες τους, αλλά επίσης στέλνει ψευδή μηνύματα για το τι σημαίνει να είναι κανείς αληθινός άνδρας. Ένα ψευδές μήνυμα είναι: εγώ είμαι πιο σημαντικός για μένα. Και επίσης υπάρχει το εξευτελιστικό και χλεβαστικό ότι σύζυγοι και πατέρες δεν χρειάζονται πλέον. Σας παρακαλώ μην ακούτε τα ψέματα του σατανά. Έχει εγκαταλείψει το ιερό προνόμιο να γίνει ποτέ σύζυγος ή πατέρας, επειδή ζηλεύει αυτούς που έχουν τους ιερούς ρόλους που εκείνος δεν θα εκπληρώσει ποτέ, επιδιώκει να κάνει όλους τους ανθρώπους γεμάτους αθλειότητα όπως αυτός ο ίδιος. Αδελφοί και αδελφές, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Ως γυναίκες και άνδρες που τηρούν τις διαθήκες τους, Χρειάζεται να ανυψώνουμε και να βοηθούμε ένας τον άλλον, ώστε να γίνουμε λόγος του Κυρίου. Και χρειάζεται να εργαζόμαστε μαζί για να υψώσουμε την ανερχόμενη γενιά και να τους βοηθήσουμε να φτάσουν στις θείες δυνατότητες τους ως κληρονόμων της αιώνιας ζωής. Θα μπορούμε σαν να κάνουμε όπως έχουν κάνει και ακολουθούν την παροιμία ο πρεσβύτερος Ρόμπερτ Χέιλς και σύζυγός του Μέρι. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό. Γνωρίζουμε από τις γραφές ότι δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος. Γι' αυτό ο Ουράνιος Πατέρας μας έκανε βοηθών όμοιων με αυτόν. Για παράδειγμα, τα δυο μας χέρια είναι όμοια το ένα με το άλλο, αλλά δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετα το ένα από το άλλο, αλλά συμπληρώνουν το ένα το άλλο και είναι κατάλληλο το ένα με το άλλο. Εργαζόμενα μαζί είναι δυνατότερα. Σε ένα κεφάλαιο για τις οικογένειες, το εγχειρίδιο της Εκκλησίας περιλαμβάνει αυτή τη δήλωση. Η φύση των αρένων και θηλαίων πνευμάτων είναι τέτοια που συμπληρώνει το ένα το άλλο. Παρακαλείστε, όπως προσέξτε, ότι λέει συμπληρώνει το ένα το άλλο, όχι συναγωνίζεται το ένα το άλλο. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, να ανυψώσουμε και να αγαλιάζουμε ένας τον άλλο, καθώς προσπαθούμε να γινόμαστε ο καλύτερος εαυτός μας. Η αδελφή Μπάρμπαρα Σμιθ δίδαξε. Υπάρχει τόση περισσότερη ευτυχία να αποκτηθεί όταν μπορούμε να αγαλιάζουμε με τις επιτυχίες του άλλου και όχι μόνο με τις δικές μας. Όταν επιζητούμε να συμπληρώσουμε παρά να συναγωνιστούμε, είναι πολύ ευκολότερο να χαροποιήσουμε ένας τον άλλον. Όταν ήμουν νεαρή μητέρα αρκετών παιδιών, στο τέλος της ημέρας, πλήρης με το να αλλάζω πάνες, να πλένω πιάτα και να επιβάλλω πειθαρχία, κανείς δεν τραγουδούσε πιο εμφατικά το τραγούδι της προκατακτικής «Χαίρομαι τόσο όταν έρχεται ο μπαμπά στο σπίτι». Λυπάμαι που παραδέχομαι ότι δεν ήμουν πάντοτε εύθυμη. Όταν ο Κρέγκ έμπαιρνε χαρομπά στο σπίτι, ύστερα από μια ημέρα σκληρής δουλειάς, πάντοτε μας χαιρετούσε με μια αγκαλιά και ένα φιλί και έκανε πολλές δύσκολες μέρες σε χαρούμενες στιγμές με τον μπαμπά. Εύχομαι να ήμουν κάπως λιγότερο απασχολημένη με την ατέλειωτη λίστα των πραγμάτων που είχα να κάνω και είχα εστιάσει την προσοχή μου πιο συνετά, όπως έκανε εκείνος, τα πράγματα που είχαν τη μεγαλύτερη σημασία. Θα σταματούσα πιο συχνά και θα απολάμβανα ιερό οικογενειακό χρόνο και θα τον είχα ευχαριστήσει πολύ πιο συχνά. Πριν από λίγο καιρό, μια πιστή αδελφή στην Εκκλησία μοιράστηκε μαζί μου μια βαθιά ανησυχία για την οποία προσευχόταν πολύ. Η ανησυχία της ήταν για κάποιες από τις αδελφές στον τομέα της. Μου είπε πως την πλήγωνε να παρατηρεί που μερικές φορές μιλούσαν ασεβώς στους συζύγους τους, για τους συζύγους τους, ακόμη και μπροστά στα παιδιά τους. Κατόπιν μου είπε πως ως νεαρή γυναίκα είχε επιθυμήσει θερμά και είχε προσευχηθεί να βρει και να παντρευτεί έναν άξιο φέροντα την ερωσύνη και να κάνει ένα ευτυχισμένο σπιτικό μαζί του. Επειδή είχε μεγαλώσει σε ένα σπίτι όπου η μητέρα της έκανε κουμάντο και ο πατέρας της δίλιαζε στις απαιτήσεις της μητέρας της. Εκείνη ένιωθε ότι υπήρχε καλύτερος τρόπος. Δεν τον είχε δει να διαμορφώνεται στο σπίτι όπου μεγάλωσε, αλλά καθώς προσευχόταν με θέρμη για καθοδηγήσει ο Κύριος την ευλόγησε να μάθει πώς θα το κάνει. Αδελφοί και αδελφές, πόσο συχνά λέμε καλώς συνά τα λόγια ο ένας τον άλλον. Θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας κάνοντας λίγες ερωτήσεις. Με λίγη προσαρμογή, αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να ισχύουν για περισσότερους από εμάς. Πρώτον, πότε ήταν η τελευταία φορά που επένεσα ειλικρινά τον ή την σύντροφό μου είτε μόνη είτε στην παρουσία των παιδιών μας. Δεύτερον, πότε ήταν η τελευταία φορά που τον ευχαρίστησα, την ευχαρίστησα, εξέφρασα αγάπη, προσευχήθηκα ένθερμα με πίστη για εκείνον εκείνη. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σταμάτησα τον εαυτό μου να πει κάτι που ήξερα ότι θα μπορούσε να τον την πληγώσει. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ζήτησα συγγνώμη χωρίς να προσθέσω τα λόγια «μακάρι να» ή «μακάρι να μη». 5. Πότε ήταν η τελευταία φορά που επέλεξα να είμαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη, παρά να απαιτώ να έχω εγώ δίκιο. Αν κάποια από αυτές τις ερωτήσεις σας οδήγησε να αισθανθείτε τρομερή αμηχανία ή να νιώσετε λίγο ενοχή, θυμηθείτε ότι ο πρεσβύτερος David Bednar έχει διδάξει ότι η ενοχή είναι για το πνεύμα, αυτό που είναι ο πόνος για το σώμα μας, μια προειδοποίηση για τον κίνδυνο και προστασία από επιπρόσθετη βλάβη. Προσκαλώ τον καθένα από εμάς να δώσει προσοχή στην εγκάρδια ηγεσία του πρεσβύτερου Χόλαντ. Αδελφοί και αδελφές, σε αυτή τη μακρά και αιώνια αναζήτηση να γίνουν περισσότερο σαν τον Σωτήρα. Να προσπαθούμε να είμαστε τέλειοι άνδρες και γυναίκες, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο τώρα. Καθώς προετοιμαζόμουν για αυτή την ευκαιρία σήμερα, το πνεύμα με έχει διδάξει και έχω δεσμευτεί να λέω λόγια καλοσύνης πιο συχνά στον αγαπημένο μου σύντροφο. Και έχω δεσμευτεί να ακολουθώ την παροιμία, κράτα με να σε κρατώ, να ανεβούμε στο βουνό. Θα συμπράξετε μαζί μου στην αναζήτηση της βοήθειας του Αγίου Πνεύματος να μας διδάξει πώς μπορούμε να ανυψώσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Πώς στους συμπληρωματικούς ρόλους μας, οσιών και θυγατέρων με διαθήκες των στοργικών επουράνιων γονέων μας. Ξέρω ότι μέσω της επικουρικής δύναμης εξιλέως του Ιησού Χριστού και της πίστης μας, σε αυτόν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Προσεύχομαι ώστε να θέσουμε την εμπιστοσύνη μας σε εκείνου να μας βοηθήσει, ώστε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, να ζήσουμε ευτυχισμένα και αιώνια, καθώς ανεβαίνουμε μαζί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το εκκλησίασμα τώρα θα σταθεί και θα τραγουδήσει μαζί με τη χοροδία του «Από το βουνό ψηλά». Μετά τον ενδιάμεσο ύμνο θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Ντάλιν Όουκς της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Ο πρεσβύτερος Whitney Clayton της Προεδρίας των 70 θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς. Μετά τα σχόλια του πρεσβυτέρου Clayton, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Come unto Jesus». Αυτή είναι η 185η Αιρινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών.
Τα θέματα των ομιλιών της Γενικής Συνέλευσης ανατίθενται όχι από θνητή εξουσία, αλλά από τις εντυπώσεις του Πνεύματος. Πολλά θέματα προτείνονται από τις θνητές έγνοιες που όλοι έχουμε. Όμως, όπως ακριβώς ο Ιησούς δεν δίδαξε πώς να υπερνικήσουμε τις θνητές δυσκολίες ή την πολιτική καταπίεση της εποχής Του, Συνήθως εμπνέει τους σύγχρονους υπηρέτες του να μιλούν σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν οι οπαδοί του για να αλλάξουμε την προσωπική ζωή μας, ώστε να προετοιμαστούμε για την επιστροφή μας στο ουράνιο σπίτι μας. Αισθάνθηκα την παρότριση αυτό το Σαββατοκύριακο του Πάσχα να μιλήσω για τις πολύτιμες και παντοτινές διδασκαλίες σε μια από τις παραβολές του Ιησού. Η παραβολή του Σπορέα είναι μία από ένα μικρό αριθμό παραβολών που αναφέρονται και στα τρία από τα συνοπτικά Ευαγγέλια. Επίσης, είναι μία σε μία μικρότερη ομάδα ακόμα παραβολών που εξήγησε ο Ιησούς στους μαθητές του. Ο σπόρος ο οποίος σπάρθηκε ήταν ο λόγος της Βασιλείας. Ο λόγος ή ο λόγος του Θεού, οι διδασκαλίες του διδασκάλου και των υπηρετών του. Τα διαφορετικά εδάφια πάνω στα οποία έπεσαν οι σπόροι αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θνητοί λαμβάνουν και ακολουθούν αυτές οι διδασκαλίες. Έτσι, οι σπόροι που έπεσαν κοντά στο δρόμο δεν έφτασαν σε θνητό έδαφος, όπου πιθανώς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Είναι σαν τις διδασκαλίες που πέφτουν πάνω σε μια καρδιά που έχει σκληρύνει ή είναι απροετοίμαστη. Δεν θα πω άλλα για αυτούς. Το μήνυμά μου αφορά εκείνους από εμάς που έχουν δεσμευθεί να είναι ακόλουθοι του Χριστού. Τι κάνουμε με τις διδασκαλίες του Σωτήρα καθώς ζούμε τη ζωή μας? Η παραβολή του Σπορέα μας προειδοποιεί για περιστάσεις και συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να εμποδίσουν οποιονδήποτε έχει λάβει το σπόρο του μηνύματος του Ευαγγελίου να έχει μια καλή σοδιά. Κάποιος σπόρος έπεσε πάνω στο πετρώδες έδαφος, όπου δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως βλάστησε για το λόγο ότι δεν είχε βάθος γης, και όταν ανέτειλε ο ήλιος κατακάηκε και επειδή δεν είχε ρίζα ξεράθηκε. Ο Ιησούς εξήγησε ότι αυτό περιγράφει εκείνους οι οποίοι όταν ακούσουν το λόγο τον δέχονται αμέσως με χαρά. Όμως επειδή δεν έχουν μέσα τους ρίζα, όταν γίνει θλίψη διωγμός εξαιτίας του λόγου, σκανδαλίζονται αμέσως. Τι κάνει αυτούς που ακούν να μην έχουν μέσα τους ρίζα? Αυτή είναι η περίπτωση νέων μελών, τα οποία έχουν απλώς μεταστραφεί στους Ιεραποστόλους, ή στα πολλά ελκυστικά χαρακτηριστικά της Εκκλησίας ή στις πολλές και σπουδαίες ευλογίες της ιδιότητας του μέλους της Εκκλησίας. Επειδή ο λόγος τους δεν έχει ριζώσει μέσα τους, όταν έρχεται η αντιοξότητα, μπορεί να φύγουν μακριά από την αλήθεια. Όμως ακόμα και εκείνοι που έχουν ανατραφεί στην Εκκλησία από καιρού μέλη, μπορεί να γλιστρήσουν σε μια κατάσταση όπου δεν θα έχουν ρίζες μέσα τους. Έχω γνωρίσει κάποιους από αυτούς, μέλη χωρίς ακλόνητη και μόνιμη μεταστροφή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αν δεν είμαστε ριζωμένοι στις διδασκαλίες του Ευαγγελίου και δεν ακολουθούμε τακτικά τις διδασκαλίες του, οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να αποκτήσει μια καρδιά από πέτρα, η οποία είναι πετρώδες έδαφος για τους πνευματικούς πόρους. Η πνευματική τροφή είναι απαραίτητη για την πνευματική επιβίωση, ιδιαίτερα σε έναν κόσμο ο οποίος κινείται μακριά από την πίστη στο Θεό και το απόλυτο του σωστού και του λανθασμένου. Σε μια εποχή που επικρατεί το διαδίκτυο, το οποίο μεγαλύνει μηνύματα που αποπειλούν την πίστη, πρέπει να αυξήσουμε την έκθεσή μας στην πνευματική αλήθεια, προκειμένου να ενδυναμώσουμε την πίστη μας και να παραμείνουμε ριζωμένοι στο Ευαγγέλιο. Νέοι, αν αυτή η διδασκαλία φαίνεται πολύ γενική, ειδού ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν διανέμονται τα σύμβολα της μεταλήψεως και εσείς γράφετε μηνύματα στο κινητό σας ή ψιθυρίζετε ή παίζετε βιντεοπαιχνίδια ή κάνετε οτιδήποτε άλλο ώστε να αρνηθείτε στον εαυτό σας την απαραίτητη πνευματική τροφή, εξασθενείτε τις πνευματικές ρίζες σας και κινήστε προς το πετρώδες έδαφος. Γίνεστε ευάλωτοι στο να εξασθενήσετε πνευματικά όταν θα αντιμετωπίσετε δοκιμασίες όπως η απομόνωση, ο εκφοβισμός ή η χλέβη. Αυτό ισχύει και για τους ενηλίκους. Ένας άλλος δυνητικός καταστροφέας των πνευματικών ριζών επιταχυνόμενος από την τρέχουσα τεχνολογία, αλλά όχι μοναδικό σε αυτή, είναι η θέαση από την κλειδαρότρυπα του Ευαγγελίου ή της Εκκλησίας. Αυτή η αμερόληπτη περιορισμένη θέαση επικεντρώνει σε μια συγκεκριμένη διδαχή ή πρακτική ή αντιληπτή ανεπάρκεια σε ένα ηγέτη και αγνοεί το μέγα πανόραμα του σχεδίου του Ευαγγελίου και τους προσωπικούς και κοινούς καρπούς της συγκομιδής του. Ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλι έδωσε μια παραστατική περιγραφή μιας πλευράς αυτής της θέασης από την κλειδαρότρυπα. Μίλησε σε ένα ακροατήριο στο Πανεπιστήμιο Brigham Young σχετικά με πολιτικούς σχολιαστές φλεγόμενους από αγανάκτηση σε ένα πρόσφατο τότε ειδησιογραφικό γεγονός. Με περίτεχνο τρόπο προσέφεραν σε αυθονία το δρυμή όξος ύβριων και οργής. Βεβαίως, κατέληξε, δείχνει ιδιαίτερα αποδεκτό και δημοφιλές αυτή την εποχή και τον τόπο να μιλούν προσβλητικά. Εν αντιθέση, για να είμαστε ασφαλώς ριζωμένοι στο Ευαγγέλιο, θα πρέπει να είμαστε μετρημένοι και συγκρατημένοι στην κριτική και πάντοτε να επιζητούμε την ευρύτερη θέαση του μεγαλειώδες έργου του Θεού. Ο Ιησούς δίδαξε ότι «και άλλο έπεσε στα αγκάθια και ανέβηκαν τα αγκάθια και το συνέπνιξαν και δεν έδωσε καρπό». Εξήγησε ότι αυτοί είναι που ακούν το λόγο, αλλά οι μέριμνες αυτού του αιώνα και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων αφού που μέσα συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Οπωσδήποτε είναι μια προειδοποίηση να ακούσουμε προσεκτικά όλοι εμείς. Θα μιλήσω καταρχάς για την απατηλότητα του πλούτου. Όπου και αν βρισκόμαστε στο πνευματικό ταξίδι μας, όποια και να είναι η κατάσταση της μεταστροφής μας, όλοι υποκείμεθα σε πειρασμό από αυτό. Όταν συμπεριφορές ή προτεραιότητες παγιώνονται στην απόκτηση, χρήση ή κατοχή περιουσίας, αυτό το λέμε υλισμό. Έχουν υποθεί και γραφεί τόσα πολλά για τον υλισμό, ώστε λίγα απαιτούνται να προσθεθούν εδώ. Εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό που έχει αποκληθεί θεολογία της ευημερίας, υποφέρουν από την απατηλότητα του πλούτου. Η κατοχή πλούτου ή σημαντικού εισοδήματος δεν αποτελεί σημείο ουράνιας εύνοιας και η απουσία τους δεν είναι απόδειξη ουράνιας δυσμένειας. Όταν ο Ιησούς είπε σε ένα πιστό οπαδό ότι θα μπορούσε να κληρονομήσει αιώνια ζωή αν δεν έδινε όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, δεν προσδιορίσε κάποιο κακό στην κατοχή του πλούτου, αλλά ένα κακό στη στάση εκείνου του οπαδού απέναντι στα πλούτη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Ιησούς επένεσε τον καλό Σαμαρίτη, ο οποίος χρησιμοποίησε το ίδιο είδος χρήματος για να υπηρετήσει τον συνάνθρωπό του με αυτό που χρησιμοποίησε ο Ιούδας για να τον προδώσει. Η ρίζα κάθε κακού δεν είναι τα χρήματα, αλλά η αγάπη για τα χρήματα. Το βιβλίο του Μόρμον μιλά για μια εποχή όπου η Εκκλησία του Θεού άρχισε να αποτυχαίνει κατά την πρόοδό της. Διότι ο λαός της Εκκλησίας άρχισε να έχουν στην καρδιά τους, στα πλούτη και στα μάτια πράγματα του κόσμου. Όποιος διαθέτει αυθονία υλικών αποκτημάτων, διακινδυνεύει να υποπέσει πνευματικά σε μια μακαριότητα από τα πλούτη και άλλα πράγματα του κόσμου. Αυτή είναι μια κατάλληλη εισαγωγή για τις επόμενες διδασκαλίες του Σωτήρα. Το ποια ανεπαίσθητα αγκάθια που πνίγουν την επίδραση του Λόγου του Ευαγγελίου στη ζωή μας είναι οι εγκόσμιες δυνάμεις τις οποίες ο Ιησούς αποκάλεσε μέριμνες και πλούτο για τις ειδονές της ζωής. Είναι πάμπολες να τις απαριθμίσουμε. Κάποια παραδείγματα θα αρκέσουν. Σε μια περίσταση ο Ιησούς επέπληξε τον πρώτο Απόστολό του λέγοντας τον Πέτρο «Μου είσαι σκάνδαλο επειδή δεν φρονείς τα πράγματα του Θεού αλλά εκείνα των ανθρώπων». Βλέπε επίσης το να απολαμβάνουμε τα πράγματα των ανθρώπων σημαίνει να θέτουμε τις έγνοιες αυτού του κόσμου μπροστά από τα πράγματα του Θεού στις πράξεις μας, στις προτεραιότητες και στις σκέψεις μας. Υποκύπτουμε στις ειδονές της ζωής όταν είμαστε εθισμένοι, κάτι το οποίο εξασθενίζει το πολύτιμο δώρο του Θεού. την ελεύθερη βούληση. Όταν εξαπατώμεθα από τετριμένους περισπασμούς οι οποίοι μας απομακρύνουν από πράγματα αιώνιας σπουδαιότητας και όταν έχουμε μια νοοτροπία ότι έχουμε δικαίωμα σε καλά αποτελέσματα, κάτι το οποίο εξασθενεί την προσωπική ανάπτυξή μας, απαραίτητη ώστε να αποκτήσουμε τα προσόντα για τον αιώνιο προορισμό μας. Κατακλυζόμαστε από τις έγνοιες αυτού του κόσμου όταν είμαστε παραλυμένοι από το φόβο για το μέλλον, το οποίο εμποδίζει να προχωρούμε με πίστη, εμπιστευόμενοι τον Θεό και τις υποσχέσεις Του. 25 χρόνια πριν, ο καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο Brigham Young, τον οποίο υπολείπτομαι, ο Hugh Nibley, μίλησε για τους κινδύνους αν υποκύψουμε στις έγνοιες του κόσμου. Ρωτήθηκε σε μία συνέντευξη αν οι συνθήκες στον κόσμο και το καθήκον μας να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο έκανε επιθυμητό να επιζητήσουμε κάποιο τρόπο να προσαρμόσουμε ό,τι κάνουμε στην Εκκλησία με αυτά που γίνονται στον κόσμο. Η απάντησή του, αυτό είναι ολόκληρη η ιστορία της Εκκλησίας, δεν είναι? Θα πρέπει να είστε πρόθυμοι εδώ να δυσαρεστήσετε, θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσετε. Εδώ έρχεται η πίστη. Η δέσμευσή μας θεωρείται μια δοκιμασία. Θεωρείται ότι θα είναι δύσκολη. Θεωρείται ότι θα είναι ανεφάρμοστη σύμφωνα με τους όρους αυτού του κόσμου. Η προτεραιότητα αυτού του Ευαγγελίου επιβεβαιώθηκε στην Πανεπιστημίου Πόλη του Πανεπιστημίου Brigham Young πριν από λίγους μήνες μόνο από ένα εξέχοντα καθολικό ηγέτη, τον Charles Sapit, αρχιεπίσκοπο της Φιλαδέλφειας. Μιλώντας για τις ανησυχίες τις οποίες συμμερίζονται οι κοινότητες Αγίων Τελευταίων Ημερών και Καθολικών, όπως ακριβώς με το γάμο και την οικογένεια, τη φύση της σεξουαλικότητάς μας, την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής και την επιτακτική ανάγκη της θρησκευτικής ελευθερίας, είπε. Είπε αυτό. Θέλω να τονίσω ξανά τη σπουδαιότητα να ζούμε πραγματικά αυτό που διακηρύσουμε ότι πιστεύουμε. Αυτό θα πρέπει να γίνει προτεραιότητα όχι απλώς στην προσωπική και οικογενειακή μας ζωή, αλλά στις εκκλησίες μας, τις πολιτικές επιλογές μας, τις επιχειρηματικές συναλλαγές μας, τη συμπεριφορά μας προς τους φτωχούς. Με άλλα λόγια, όσα κάνουμε. Και αυτό είναι σημαντικό, εξακολούθηση. Μάθετε από την εμπειρία των καθολικών. Εμείς οι καθολικοί πιστεύουμε ότι το έργο μας είναι να είμαστε μαγιά στην κοινωνία. Όμως υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να είμαστε η μαγιά στην κοινωνία και να αποσυνθέτουμε από την κοινωνία, αποσυνδεθούμε από την κοινωνία. Η προειδοποίηση του Σωτήρα είναι εναντίον του να πνίξουν τις έγνοιες αυτού του κόσμου το Λόγο του Θεού στη ζωή μας, οπωσδήποτε μας παρακινεί να τηρούμε σταθερές τις προτεραιότητές μας, την καρδιά μας προσιλωμένη στις εντολές του Θεού και στην ηγεσία της Εκκλησίας Του. Τα παραδείγματα του Σωτήρα θα μπορούσαν να μας κάνουν να σκεφτούμε αυτή την προπαραβολή με τα εδάφη. Η καταλληλότητα του εδάφους εξαρτάται από την καρδιά καθενός από εμάς, ο οποίος είναι εκτεθειμένος στο σπόρο του Ευαγγελίου. Εξετάζοντας την ετοιμότητα ενός ατόμου να αποδεχτεί τις πνευματικές διδασκαλίες, κάποιες καρδιές έχουν σκληρινθεί και είναι απροετοίμαστες. Κάποιες καρδιές είναι πετρώδεις διότι έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται και κάποιες καρδιές είναι σταθερά επάνω στα πράγματα του κόσμου. Η παραβολή του Σπορέα τελειώνει με την περιγραφή του Σωτήρα για το σπόρο που έπεσε σε καλή γη και έδινε καρπό σε διάφορες ποσότητες. Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε ώστε να είμαστε εκείνο το καλό έδαφος και να έχουμε εκείνη την καλή σοδιά? Ο Ιησούς εξήγησε ότι εκείνοι στην καλή γη είναι εκείνοι που ενώ άκουσαν το λόγο τον κρατούν σε καλή και αγαθή καρδιά και καρποφορούν με υπομονή. Έχουμε το σπόρο του Λόγου του Ευαγγελίου. Από τον καθένα μας εξαρτάται να θέσει προτεραιότητες και να πράξει αυτά που θα κάνουν το έδαφος μας καλό και τη σοδειά μας άφθονη. Πρέπει να επιζητούμε να είμαστε γερά ριζωμένοι και μετεστραμμένοι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Επιτυχάνουμε αυτή τη μεταστροφή με την προσοχή, τη μελέτη των γραφών, επισημώντας και μεταλαμβάνοντας τακτικά, ώστε να έχουμε πάντα το Πνεύμα του μαζί μας. Πρέπει επίσης να επιζητούμε εκείνη τη μεγάλη αλλαγή στην καρδιά. η οποία αντικαθιστά κακές επιθυμίες και ανιδιοτελείς ανησυχίες με την αγάπη του Θεού και την επιθυμία να υπηρετήσουμε εκείνον και τα τέκνα του. Καταθέτω μαρτυρία για την αλήθεια αυτών των πραγμάτων. Καταθέτω μαρτυρία για το Σωτήρα Ιησού Χριστό, οι δασκαλίες του οποίου δείχνουν το δρόμο και η εξηλαίωση του οποίου κάνει τα πάντα δυνατά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το περασμένο Ιανουάριο, η 7χρονη Σέιλορ Γκάτσλερ και η οικογένειά της πετούσαν από τη Φλόριντα στο Ιλινόι με ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. Ο πατέρας της Σέιλορ ήταν στον χειρισμό του αεροσκάφους. Αφού έπεσε η νύχτα, το αεροσκάφος παρουσίασε μηχανικά προβλήματα και συνετρίβη στους πίσα μαύρους λόφους του Κεντάκι, ανάποδα σε μια ανώμαλη επιφάνεια. Πέθαναν όλοι εκτός από τη Σέιλορ στο ατύχημα. Ο καρπός της έσπασε κατά τη σύγκρουση, είχε τραύματα και εκδορές και είχε χάσει τα παπούτσια της. Η θερμοκρασία ήταν 3 βαθμοί Κελσίου, ήταν μια κρύα, βροχερή νύχτα του Κεντάκι και η Σέιλορ φορούσε μόνο σορτσάκι, μια μπλούζα και μια κάλτσα. Ζητούσε επιτακτικά τη μητέρα και τον πατέρα της, αλλά κανείς δεν απαντούσε. Επιστρατεύοντας κάθε στάλα θάρρους, ξεκίνησε ξυπόλυτη μέσα στην ύπαιθρο σε αναζήτηση βοήθειας, τσαλαβουτώντας μέσα σε ριάκια, διασχίζοντας χαντάκια και ψηφώντας κακανθώδεις βάτους μούρων. Από την κορυφή του μικρού λόφου, η Σέιλορ εντόπισε ένα φως σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιόμετρα μακριά. Παραπατώντας μέσα στο σκοτάδι και κινούμενη προς το φως, τελικώς έφτασε στο σπίτι ενός καλοσυνάτου άνδρα, που δεν είχε συναντήσει ποτέ πριν, ο οποίος έσπευσε να τη φροντίσει. Η Σέιλορ ήταν ασφαλής. Σύντομα θα μεταφερόταν σε ένα νοσοκομείο και θα τη βοηθούσε να αναρρώσει. Η Σέιλορ επέζησε, διότι είδε ένα φως σε απόσταση και πολέμησε να πάει εκεί. Παρά το άγριο της υπαίθρου, το βάθος της τραγωδίας που αντιμετώπισε και τα τραύματα που είχε υποστεί. Είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς κατάφερε η Σέιλορ να κάνει ό,τι έκανε εκείνη τη νύχτα. Όμως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ανεγνώρισε το φως εκείνης της απόστασης μια ευκαιρία για διάσωση. Υπήρχε ελπίδα. Πήρε θάρρος στο γεγονός ότι όσο και δύσκολα να ήταν τα πράγματα, η διάσωσή της θα ήταν σε εκείνο το φως. Λίγοι από εμάς θα αντέξουμε μια εμπειρία τόσο δυνηρή όσο τη Σέιλορ. Όμως όλοι μας κάποτε θα πρέπει να διασχίσουμε τη δική μας πνευματική έρημο και να εκκινήσουμε τα δικά μας άγρια συναισθηματικά ταξίδια. Εκείνες τις στιγμές, όσο σκοτεινά ή φαινομενικώς ανέλπιδα μπορεί να είναι, αν το ψάξουμε, θα υπάρχει πάντοτε ένα πνευματικό φως που μας γνέφει, δίνοντάς μας την ελπίδα της διάσωσης και της αρρωγής. Αυτό το φως λάμπει από το σωτήρα όλης της ανθρωπότητας, ο οποίος είναι το φως του κόσμου. Η αντίληψη του πνευματικού φωτός είναι διαφορετική από το να βλέπουμε το υλικό φως. Η αναγνώριση του πνευματικού φωτός του Σωτήρος αρχίζει με την προθυμία μας να πιστέψουμε. Ο Θεός απαιτεί αρχικώς, τουλάχιστον να επιθυμούμε να πιστέψουμε. Αν θέλετε να ξυπνήσετε και να διεγείρετε τις δυνάμεις σας, έστω σαν ένα πείραμα προς τα λόγια μου και να ασκήσετε ελάχιστη πίστη, διδάσκει ο προφήτης Άλμα. Μάλιστα, έστω και αν δεν μπορείτε τίποτα περισσότερο από όταν επιθυμείτε να πιστέψετε, αφήστε αυτή την επιθυμία να δουλέψει μέσα σας, έστω μέχρι να πιστέψετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσετε να κάνετε χώρο για ένα τμήμα των λόγων του Σωτήρος. Η κλίση του Άλμα να επιθυμούμε να πιστέψουμε και να κάνουμε χώρο στην καρδιά μας για τα λόγια του Σωτήρος μας υπενθυμίζει ότι η πίστη απαιτεί την προσωπική μας επιλογή και δράση. Πρέπει να ξυπνήσουμε και να διεγείρουμε τις δυνάμεις μας. Ζητούμε προτού μας δοθεί, ψάχνουμε προτού βρούμε, χτυπούμε προτού μας ανοιχτεί. Κατόπιν μας δίνεται η εξής υπόσχεση. Γιατί καθένας που ζητά λαμβαίνει και αυτός που ερευνά βρίσκει και σε εκείνον που χτυπά θα ανοιχτεί. Δεν έχει έλθει σε μας καμία πιο θερμή ηκεσία να πιστέψουμε παρά από τον ίδιο τον Σωτήρα κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του, όταν έκανε έκκληση στους δύσπιστους ακροατές του. Αν δεν κάνω τα έργα του πατέρα μου, μην πιστεύετε σε μένα. Αν όμως τα κάνω, και αν σε μένα δεν πιστεύετε, πιστέψτε στα έργα, για να γνωρίσετε και να πιστέψετε ότι ο πατέρας είναι σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα με αυτόν. In him. End quote. Κάθε ημέρα καθένας από εμάς αντιμετωπίζει μία δοκιμασία. Είναι η δοκιμασία της ζωής μας. Θα επιλέξουμε να πιστεύουμε σε εκείνον και θα επιτρέψουμε στο φως του Ευαγγελίου του να μεγαλώσει μέσα μας ή θα αρνηθούμε να πιστέψουμε και θα εμείνουμε να ταξιδεύουμε μόνοι στο σκότος. Ο Σωτήρας παρέχει το Ευαγγέλιο του ως φως για να καθοδηγεί όσους επιλέγουν να πιστεύουν σε αυτό και να τον ακολουθούν. Μετά τη συντριβή, η Σέιλορ είχε μία ευκαιρία. Θα μπορούσε να είχε επιλέξει να μείνει κοντά στο αεροπλάνο στο σκοτάδι, μόνη και φοβισμένη. Όμως μπροστά της ήταν μια μακρά νύχτα και πρόκειτο να κάνει περισσότερο κρύο. Επέλεξε έναν άλλο τρόπο. Η Σέιλορ ασκαρφάλωσε σε ένα λόφο και είδε εκεί ένα φως στον ορίζοντα. Σταδιακώς, καθώς βρήκε το δρόμο της μέσα στη νύχτα προς το φως, εκείνο έγινε λαμπρότερο. Ωστόσο, πρέπει να υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες δεν θα μπορούσε να το δει. Ίσως να έφυγε από το εμπτικό της πεδίο όταν ήταν στη ρεματιά ή πίσω από δέντρα ή θάμνους, αλλά συνέχισε. Όποτε μπορούσε να δει το φως, η Σέιλορ είχε αποδείξει ότι ήταν στο σωστό μονοπάτι. Δεν ήξερα ακόμη ακριβώς τι ήταν εκείνο το φως, αλλά συνέχισε να περπατά προς αυτό βάσει όσων ήξερε, έχοντας εμπιστοσύνη και ελπίζοντας ότι θα το έβλεπε ξανά αν συνέχισε να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάνοντας το αυτό, θα μπορούσε να σώσει τη ζωή της. Η ζωή μας μπορεί να είναι σαν και αυτό. Μπορεί να έχουν υπάρξει στιγμές κατά τις οποίες να έχουμε πληγωθεί, να είμαστε κουρασμένοι και κατά τις οποίες η ζωή μας φαίνεται σκοτεινή και κρύα. Μπορεί να υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες δεν μπορούμε να δούμε φως στον ορίζοντα και ίσως να νιώθουμε ότι θέλουμε να τα παρατήσουμε. Αν είμαστε πρόθυμοι να πιστέψουμε, αν επιθυμούμε να πιστέψουμε, αν επιλέξουμε να πιστέψουμε, τότε η διδασκαλία και το παράδειγμα της Σωτήρας θα μας δείξει το μονοπάτι προς τα εμπρός. Επιλέξτε να πιστεύετε. Όπως η Σέιλορ έπρεπε να πιστέψει ότι θα έβρισκε ασφάλεια σε εκείνο το μακρινό φως, έτσι και εμείς πρέπει να επιλέξουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας στη θεία πραγματικότητα του Σωτήρος, στο αιώνιο φως του και στη θεραπευτική ευσπλαχνία του. Οι προφήτες σε όλες τις εποχές μας έχουν παροτρύνει και μάλιστα εκετεύσει να πιστεύουμε στον Χριστό. Οι προτροπές τους αντικατοπτρίζουν ένα θεμελιώδες γεγονός. Ο Θεός δεν μας εξαναγκάζει να πιστεύουμε. Αντιθέτως, μας προσκαλεί να πιστέψουμε, στέλνοντας ζώντες προφήτες και αποστόλους να μας διδάξουν, παρέχοντας γραφές και γνέφοντάς μας μέσα του Πνεύματος. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να επιλέξουμε να σπαστούμε αυτές τις πνευματικές προσκλήσεις, διαλέγοντας να δούμε με εσωτερικά μάτια το πραγματικό φως με το οποίο μας καλεί. Η απόφαση να πιστέψουμε είναι η πιο σημαντική επιλογή που κάνουμε ποτέ. Διαμορφώνει όλες τις άλλες μας αποφάσεις. Ο Θεός δεν μας αναγκάζει να πιστέψουμε περισσότερο από το ότι μας αναγκάζει να τηρούμε οποιασδήποτε εντολές παρά την τέλεια επιθυμία Του να μας ευλογήσει. Εν τούτης, η κλίση Του σε εμάς να πιστέψουμε σε Εκείνον, να ασκήσουμε ελάχιστη πίστη και να δώσουμε χώρο στα Λόγια Του, παραμένει ενισχύ σήμερα. Όπως είπε ο Σωτήρας, δίνω μαρτυρία ότι ο Πατέρας προστάζει όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν και να πιστέψουν σε μένα. Πεποίθηση, η μαρτυρία και η πίστη δεν είναι παθητικές αρχές. Δεν συμβαίνουν απλώς σε εμάς. Η πεποίθηση είναι κάτι που επιλέγουμε. Ελπίζουμε για αυτήν, εργαζόμαστε για αυτήν και θυσιάζουμε για αυτήν. Δεν θα φτάσουμε στο σημείο να πιστέψουμε τυχαίως στο Σωτήρα και στο Ευαγγέλιο του περισσότερο από το να προσευχηθούμε τυχαίως ή να πληρώσουμε δέκατα. Επιλέγουμε ενεργώς να πιστέψουμε, όπως επιλέγουμε να τηρούμε άλλες εντολές. Θέστε την πεποίθηση σε δράση. Η Σέιλορ δεν μπορούσε να γνωρίζει στην αρχή αν αυτό που έκανε καθώς κινείται μέσα στα χαμόκλαδα για να βρει το δρόμο της θα είχε αποτέλεσμα στην πραγματικότητα. Είχε χαθεί και είχε τραυματιστεί. Ήταν νύχτα και κρύο. Όμως έφυγε από το σημείο συντριβής και διακινδύνευσε με ελπίδα να σωθεί, προσπαθώντας να βρει το δρόμο της, έρποντας και εκδέροντας, έως ότου είδε ένα φως σε απόσταση. Μόλις το είδε, έκανε ό,τι μπορούσε για να κινηθεί προς αυτό. Εμείς ομοίως πρέπει να κάνουμε χώρο στην ελπίδα ότι θα βρούμε πνευματικό φως, ασπαζόμενη πεποίθηση παρά επιλέγοντας την αμφιβολία. Οι πράξεις μας αποτελούν απόδειξη της πεποίθησής μας και γίνονται η ουσία της πίστης μας. Επιλέγουμε να πιστέψουμε όταν προσευχόμαστε και όταν διαβάζουμε τις γραφές. Επιλέγουμε να πιστέψουμε όταν νηστεύουμε, όταν τηρούμε την ημέρα του Κυρίου Αγία, όταν λατρεύουμε στο ναό και όταν διαβάζουμε τις γραφές. Επιλέγουμε να πιστέψουμε όταν βαπτιστούμε και όταν μεταλαμβάνουμε. Επιλέγουμε να πιστέψουμε όταν μετανοήσουμε και επιζητήσουμε θεία συγχώρηση και θεραπευτική αγάπη. Ποτέ μην εγκαταλείπετε τις προσπάθειες. Ενίοτε η πρόοδος στα πνευματικά μπορεί να φαίνεται αργή ή διακοπτόμενη. Ενίοτε μπορεί να νιώθουμε ότι έχουμε χάσει έδαφος, ότι έχουμε κάνει λάθη, ότι δεν έχουν αποτέλεσμα οι καλύτερες μας προσπάθειες να βρούμε το σωτήρα. Αν νιώθετε έτσι, σας παρακαλώ να μην εγκαταλείψετε τις προσπάθειες ποτέ. Πηγαίνετε κατευθείαν στο να πιστέψετε σε εκείνον και στο Ευαγγέλιο του και στην Εκκλησία του. Ευθυγραμμίστε τις ενέργειές σας με αυτήν την πεποίθηση. Εκείνες τις στιγμές κατά τις οποίες θολώνει το φως της πίστης σας, ας υπερνικά την αμφιβολία σας, η ελπίδα σας για την αγάπη και τη χάρη της Σωτήρος που βρίσκονται στο Ευαγγέλιο του και στην Εκκλησία του. Υπόσχομαι ότι είναι έτοιμος να σας δεχθεί. Με τον καιρό θα φτάσετε στο σημείο να δείτε ότι έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή που θα μπορούσατε πιθανώς να είχατε κάνει. Η θαραλέα σας απόφαση να πιστέψετε σε εκείνον θα σας ευλογήσει απειρομεγέθος και για πάντα. Οι ευλογίες της πεποίθησης. Έχω αισθανθεί την ευσπλαχνική αγάπη του Σωτήρου στη ζωή μου. Τον έχω αναζητήσει στις δικές του σκοτεινές στιγμές και με έχει προσεγγίσει με το θεραπευτικό φως του. Μία της μεγάλες χαρές της ζωής μου ήταν τα ταξίδια μου με τη σύζυγό μου Κάθη για να συναντήσω μέλη της Εκκλησίας σε πολλές γωνιές της Ιφιλίου. Αυτές οι υπέροχες συναντήσεις με έχουν διδάξει για την αγάπη του Θεού για εμάς. Με έχουν διδείξει τις απεριόριστες δυνατότητες για ευτυχία που γίνεται η ευλογία όσων επιλέγουν να ακολουθήσουν τις διδασκαλίες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχω μάθει ότι το να πιστεύω σε Εκείνον και στη λυτρωτική δύναμή Του είναι το αληθινό μονοπάτι προς την ειρήνη σε τούτο τον κόσμο και ζωή αιώνια στο μελλοντικό κόσμο. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η πηγή φωτός και ελπίδα για όλους μας. Προσεύχομαι ώστε να επιλέξουμε όλοι να πιστεύουμε σε Εκείνον. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν και εκφράζουμε ευγνωμοσύνη στη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλου για την όμορφη μουσική που μας παρήχε αυτό το πρωινό. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρεσβυτερός Τόμ Πέρι της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «I believe in Christ». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Λάρι Έκο Χοκ, τον 70.
Το περασμένο Νοέμβριο είχε το προνόμιο να με προσκαλέσω μαζί με τον πρόεδρο Henry Eyring και τον επίσκοπο Gerald Cossé να παραδεθώ σε ένα διάλογο για το γάμο και την οικογένεια στο Βατικανό στην Ρώμη της Ιταλίας. Παραβρίσκοντο θρησκευτικοί αντιπρόσωποι από 14 διαφορετικά δόγματα και από 6 από τις 7 επίρους, όλοι εκ των οποίων είχαν προσκυθεί να εκφράσουν τα πιστεύω τους για αυτό που γίνεται στην οικογένεια στο σημερινό κόσμο. Ο Πάπας Φρανκίσκος άνοιξε την πρώτη συνεδρίαση της συνάθρησης με την εξή δήλωση. Ζούμε τώρα σε μια κουλτούρα του παροδικού, στην οποία όλοι και οι περισσότεροι άνθρωποι απλώς εγκαταλείπουν το γάμο ως δημόσια δέσμευση. Αυτή η επανάσταση σε τρόπους και ηθική έχει συχνά την σημεία της ελευθερίας. Αλλά στην πραγματικότητα έχει πνευματική και υλική καταστροφή σε αμέτρητα ανθρώπινα όντα, ειδικώς τους φτωχούς και πιο ευάλωτους. Πάντοτε είναι εκείνοι που υποφέρουν περισσότερο σε αυτήν την κρίση. Αναφερόμενο στα άτομα της ανερχόμενης γενιάς, είπα ότι αυτό είναι σημαντικό να μην παραδοθούν στην δηλητηριώδη του παροδικού, αλλά να είναι επαναστατικοί με το θάρρος να επιζητούν την αληθινή και παντοτινή αγάπη. Πηγαίνοντας κόντρα στο κοινό πρότυπο. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό ακολούθησαν 3 ημέρες παρουσίασης και συζήτησης με θρησκευτικούς ηγέτες να ασχολούνται με το θέμα του γάμου μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Καθώς άκουγα την πιο ευρεία ποικιλία που μπορεί να βάλει ο νους των παγκοσμίων θρησκευτικών ηγετών, τους άκουσαν να συμφωνούν απολύτως μεταξύ τους και να εκφράζουν υποστήριξη για το πιστεύω ο ένας του άλλου, για την ιερότητα του δεσμού, του γάμου και της σημασίας της οικογένειας ως βασικής μονάδος της κοινωνίας. Ένιωσα μια δυνατή αίσθηση κοινών στοιχείων και ενότητος μαζί τους. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι είδαν και εξέφρασαν αυτή την ενότητα και το έκαναν με ποικίλους τρόπους. Ένας από τους αγαπημένους μου ήταν όταν ένας μουσουλμάνος λόγιος από το Ιράν παρέθεσε 2 παραγράφους από αυτολεξή από την δική μας διακήρυξη επί της οικογενείας. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, παρατήρησα ότι οι διάφορα δόγματα και θρησκεύματα και θρησκείες είναι ενωμένα επάνω στο θέμα του γάμου και της οικογένειας. Επίσης, ενωμένα επάνω στις αξίες, στην αφοσίωση και δέσμευση που σχετίζουν φυσικά με τις οικογενειακές μονάδες. Ήταν αξιοσημείωτο που είδα πως ο γάμος και η προτεραιότητα με επίκεντρο την οικογένεια ήταν μεγαλύτερος και υπερίσχυαν από οποιασδήποτε πολιτικές, οικογενειακές, οικονομικές, θρησκευτικές διαφορές όταν έχει να κάνει με την αγάπη για το σύζυγο και ελπίδες, ανησυχίες και όνειρα για τα παιδιά μας. Όλοι εμείς είμαστε ήδη. Ήταν θαυμάσιο να είμαι σε συγκεντρώσεις με παρουσιαστές από όλο τον κόσμο, καθώς μιλούσαν γενικώς για τα συναισθήματά τους για τη σημασία του γάμου μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Μετά από κάθε ομιλία τους ήταν μαρτυρίες από όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες. Ο πρόεδρος Henry Eyring έδωσε την τελική μαρτυρία στο διάλογο. Έδωσε δυνατή μαρτυρία την ομορφιά του αφοσιωμένου γάμου και για το πιστεύω μας στην επισχυμένη ευλογία των αγιώνων οικογενειών. Ήταν η μαρτυρία του Προέδρου Άιρινγκ ήταν ένα τεράστιο συμπέρασμα σε εκείνες τις τρεις ξεχωριστές ημέρες. Τώρα, μπορεί να ρωτήσετε αν η πλειονότητα ένιωσε αυτή η ομοιότητα της οικογενικής προτεραιότητας και τον πιστεύω, αν όλα αυτά τα δόγματα και θρησκείες συμφώνησαν ουσιαστικώς στο τι θα πρέπει να είναι ο γάμος και αν όλοι συμφώνησαν για την αξία που θα πρέπει να τεθεί στο σπίτι και τις οικογενειακές σχέσεις, τότε πώς είμαστε διαφορετικοί. Πώς είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημέρων διακρίνει και διαφοροποιείται από τον υπόλοιπο κόσμο. Ορίστε η απάντηση. Ενώ ήταν υπέροχο να βλέπεις και να αισθάνεσαι ότι έχουμε όλο τόσο πολλά κοινά με τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά στην οικογένειά μας, μόνο εμείς έχουμε την αιώνια προοπτική για το αποκατασύμενο Ευαγγέλιο. Αυτό που φαίνεται για συζήτηση για το αποκατασύμενο Ευαγγέλιο επί του γάμου και της οικογένειας είναι τόσο μεγάλο και τόσο σχετικό που δεν μπορεί να μεγαλοποιηθεί. Κάναμε το θέμα αιώνιο. Παίρνουμε την δέσμευση και την γερότητα του γάμου σε μεγάλο επίπεδο, χάρη του πιστεύω μας και της κατανοήσεώς μας ότι οι οικογένειες προέρχονται σε μια εποχή προτού δημιουργηθεί αυτή η γη και ότι μπορεί να διαρκέσουν σε όλη την αιωνιότητα. Η διδαχή αυτή διδάσκεται τόσο απλά, δυνατά και όμορφα από το κείμενο της Ruth Gardner για το τραγούδι της προκατακτικής. Παντοτινά θα είμαστε ενωμένοι. Κάντε μια παύση για μια στιγμή και σκεφτείτε τα παιδιά της προκατακτικής σε όλο τον κόσμο να τραγουδούν αυτά τα λόγια στη μητρική τους γλώσσα με όλη τη δύναμή τους, με έναν ενθουσιασμό που μόνο η αγάπη για την οικογένεια μπορεί να προκαλέσει. Παντοτινά θα είμαστε ενωμένοι στο σχέδιο του Πατρός. Αυτό θέλω και εγώ, αφού τους αγαπώ. Και ο Κύριος μου έχει δείξει πώς μπορώ. Όλη η θεολογία του αποκατασταλμένου Ευαγγελίου μας επικεντρώνεται στις οικογένειες και στην καινούρια παντοτινή διαθήκη του γάμου. Στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, πιστεύουμε σε μια προηγήνη ζωή, όπου όλοι ζούσαμε στην κυριολεξία ως παιδιά πνεύματα του Θεού, του απορώνει Πατρός μας. Πιστεύουμε ότι ήμασταν και είμαστε ακόμη μέλη της οικογένειάς Του. Πιστεύουμε ότι ο γάμος και οι οικογενειακοί δεσμοί μπορούν να συνεχίζουν πέραν του τάφου. Ότι οι γάμοι που τελούνται από αυτούς που έχουν την κατάλληλη εξουσία στους ναούς του θα εξακολουθήσουν να είναι έγκυροι στο επόμενο κόσμο. Οι τελετές των γάμων μας δεν συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις «μέχρι να μας χωρίζει ο θάνατος». Και αντί αυτού λένε για το παρόντα καιρό και όλη την αιωνιότητα. Πιστεύουμε επίσης ότι οι δυνατές παραδοσιακές οικογένειες δεν είναι μόνο οι βασικές μονάδες της σταθερής κοινωνίας, μιας σταθερής οικονομίας και ενός σταθερού πολιτισμού αξιών, αλλά είναι επίσης οι βασικές μονάδες της αιωνιότητας και της βασιλείας και της διακυβέρνησης του Θεού. Πιστεύουμε ότι η οργάνωση και διακυβέρνηση των ουρανών θα οικοδομηθεί γύρω από τις οικογένειες και τις ευρύτερες οικογένειες. Είναι χάρη του πιστεύω μας ότι οι γάμοι και οι οικογένειες είναι αιώνιες που εμείς ως Εκκλησία θέλουμε να είμαστε ηγέτης και συμμετέχουν σε παγκόσμιες κινήσεις για την ενδυνάμωση αυτών. Ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί που είναι ενεργώς θρησκευούμενοι, οι οποίοι μοιράζονται κοινές αξίες και προτεραιότητες των παντοτινών γάμων και των δυνατών οικογενειών σχέσεων. Είναι μεγάλος αριθμός κοσμικών ανθρώπων έχουν καταλήξει ότι ο αφοσιωμένος γάμος και ο οικογενειακός τρόπος ζωής είναι ο πιο λογικός και ο πιο οικονομικός και ο πιο ευτυχισμένος τρόπος να ζούμε. Κανείς δεν έχει βρει έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο να μεγαλώσει την επόμενη γενιά από το σπιτικό με παντρεμένους γονείς με παιδιά. Γιατί θα πρέπει να έχουν σημασία ο γάμος και η οικογένεια παντού? Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο γάμος είναι ακόμη το ιδανικό και ελπίδα ανάμεσα στην πλειονότητα κάθε ηλικιακής ομάδος, ανάμεσα ακόμη και στα άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ του 1980 και του 2000, όπου τόσο πολλά ανθρώπους επιλέγουν να περιμένουν άγαμοι για την προσωπική ελευθερία και την συμβίωσή του γάμου. Γεγονός είναι ότι δυνατές πλειονότητες ανά τον κόσμο θέλουν ακόμη να αποκτήσουν παιδιά και να δημιουργήσουν δυνατές σχέσεις. Άπαξ και παντρευτούμε και άπαξ να αποκτήσουμε παιδιά, το αληθινό κοινό ανάμεσα στην όλη την ανθρωπότητα γίνεται πιο εμφανές. Ως άνθρωποι της οικογένειας, όπου και αν ζούμε, η οποία και είναι τα θρησκευτικά μας πιστεύω, έχουμε πολλούς ίδιους αγώνες, τις ίδιες προσαρμογές και τις ίδιες ελπίδες, ανησυχίες και όνειρα για τα παιδιά μας. Όπως είπε ο αρθρογράφος των New York Times, David Brooks, οι άνθρωποι δεν έχουν καλύτερη ζωή όταν τους δίνεται η μέγιστη προσωπική ελευθερία να κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν καλύτερη ζωή όταν έχουν δεσμεύσεις που έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από την προσωπική τους επιλογή. Δεσμεύσεις στην οικογένεια, στον Θεό, στην απασχόληση και στην χώρα. Ένα πρόβλημα είναι τα περισσότερα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η διασχέδεση σε όλον τον κόσμο δεν αντακατροπτρίζει τις προτεραιότητες και τις αξίες της πλειονότητος. Για οποιουσδήποτε λόγους, μεγάλο μέρος από την τηλεόραση και τις ταινίες, τη μουσική και το διαδίκτυο παρουσιάζει μια κλασική περίπτωση μιας μειονότητας που προσωποιείται ότι είναι πλειονότητα. Είναι η ηθικότητα και η έλλειψη ηθικής που κυμαίνεται από υπερβολική βία σε ψυχολογικό σεξ υπακονίζεται ως κανόνας και μπορεί να είναι όσους από εμάς έχουμε παραδοσιακές αξίες να αισθανόμαστε ότι είμαστε παροχημένοι ή από μια περασμένη εποχή. Σαν ένα κόσμο που κυριαρχείται από μέσα μαζικής επικοινωνίας και διαδίκτυο, ποτέ δεν ήταν δυσκολότερο να μεγαλώσουμε υπεύθυνα παιδιά ναι, και να διατηρήσουμε γάμους και οικογένειες μαζί. Παρότι μπορούν να προτείνουν τα διάφορα είδη μέσων ενημέρωσης και διασκέδασης, ωστόσο και παρά την μειούμενη επιθυμία για γάμο και οικογένεια που μπορεί να έχουν κάποια μεγάλη πλειονότητα της ανθρωπότητας, ακόμη πιστεύει ότι ο γάμος θα πρέπει να είναι ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα. Πιστεύουν στην πίστη εντός του γάμου και πιστεύουν στους όρκους του γάμου, του τύπου, σε αρρώστια και σε υγεία. Και μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Πρέπει να επιθυμίζουμε στον εαυτό μας, όπως εγώ θυμήθηκα στην Ρώμη, το υπέροχο και παραγωγητικό γεγονός ότι ο γάμος και η οικογένεια αποτελούν ακόμη την βλέψη και το ιδανικό των περισσότερων ανθρώπων και ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτά τα πιστεύω. Δεν υπήρξε ποτέ πιο δύσκολο να βρούμε μια ρεαλιστική ισορροπία ανάμεσα στην απασχόληση, στην οικογένεια και στις προσωπικές ανάγκες παρά την εποχή μας. Ως Εκκλησία θέλουμε να βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούμε προκειμένου να δημιουργήσουμε και να υποστηρίξουμε δυνατούς γάμους και οικογένειες. Γι' αυτό η Εκκλησία συμμετέχει ενεργώς στην ηγεσία και την παρέχει για διαφόρους συνασπισμούς και οικουμενικές προσπάθειες για την ενδάμεση της οικογενείας. Είναι λόγος που μοιραζόμαστε τις αξίες που εστιάζονται στην οικογένεια, στην μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ο λόγος που μοιραζόμαστε τα γενεαλογικά αρχεία και τα αρχεία της ευρύτερης οικογένειας μας στα έθνη. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας ενάντια σε όλους τους τρόπους ζωής να προσπαθούν να αντικαθιστήσουν την οικογενειακή οργάνωση την οποία καθιέρωσε ο Θεός. Θέλουμε επίσης να ακουστεί η φωνή μας στην υποστήριξη της χαράς, της πληρότητας που φέρουν οι παραδοσιακές οικογένειες. Πρέπει να εξακολουθήσουμε να εκφράζουμε την γνώμη μας σε όλο τον κόσμο, διακηρύσσοντας γιατί ο γάμος και η οικογένεια είναι τόσο σημαντικά και γιατί ο γάμος είναι και η οικογένεια πράγματι έχουν σημασία, γιατί θα έχουν πάντοτε. Αδελφοί και αδελφές μου, το προδασμένο Ευαγγέλιο επικεντρώνεται στο γάμο και την οικογένεια. Επίσης, στο γάμο και την οικογένεια μπορούμε να ενωθούμε περισσότερο με άλλα δόγματα. Είναι γύρω από το γάμο και την οικογένεια όπου θα βρούμε τα περισσότερα κοινά με το υπόλοιπο κόσμο. Είναι γύρω από το γάμο και την οικογένεια που η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία να είναι το φως επάνω στον λόφο. Επιτρέψτε μου να κλείσω δίνοντας μαρτυρία. Και οι 9 δεκαετίες μου επάνω σε αυτήν την γη μου δίνουν πλήρως το δικαίωμα να πω αυτό, ότι όσο μεγαλώνω τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ ότι η οικογένεια είναι το κέντρο της ζωής και το κλειδί για την αιώνια ευδαινομία. Δίνω ευχαριστίες για την σύζυγό μου, για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου, για τα δυσέγγονά μου και για όλα τα εξαδέλφια μου και για τους συγγενείς εξ αγχιστίας και την ευρύτερη οικογένεια που κάνουν την δική μου ζωή τόσο πλούσια και ακόμη και αιώνια. Για αυτήν την αιώνια αλήθεια δίνω μαρτυρία, την πιο δυνατή μου και γερή μου μαρτυρία, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our dear Heavenly Father,
αγαπητέ ουράνιε Πατέρα, ταπεινά ερχόμαστε σε προσευχή και σε ευχαριστούμε για το θαυμάσιο σχέδιο σωτηρίας σου και ειδικότερα για το σωτήρα μας και λυτρωτή μας, Ιησού Χριστό, και για την εξιλωτική του θυσία εκ μέρους μας. Σε ευχαριστούμε για τον ζωντανό προφήτη μας, τον πρώτο Τόμας Μόνσον, και για εκείνους προφήτες και Απόστολους που υπηρετούν μαζί του. Προσευχόμαστε για τις ευλογίες σου να είναι πάνω τους και να τους υποστηρίξεις και να τους εξυψώσεις καθώς υπηρετούν. Είμαστε ευγνώμονες για τα πνευματικά μηνύματα που έχουμε λάβει αυτήν την ημέρα από τους πιστούς υπηρέτες σου. Καθώς τελειώνουμε αυτή την συγκέντρωση της Γενικής Συνέλευσης, σε ζητάμε να το Πνεύμα Σου να είναι μαζί μας σε όλα όσα κάνουμε. Δίνουμε αυτή την προσευχή στο Άγιο Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the 185th.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 185ης Ερηνής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπευθυνθές στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχει η Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.